โอเคเรียบร้อยน่าจะเริ่มรายการได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการTreasure Maps นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปหาคุ้มทรัพย์นะครับที่ไม่ได้อยู่ในรอบตัวเรานะครับผมมีคุ้มทรัพย์บางอย่างที่อาจจะมีคุณค่าแล้วก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็คิดว่าคุ้มทรัพย์ที่เราไปหากันนะครับผมน่าจะสามารถเอามาใช้ในการลงทุนหรือปรับเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของตัว AI ครับผมก็ท้าความนิดนึงคือผมกับหมอโอมนะครับหมอโอมสวัสดีทุกท่านนิดนึงครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอเคนะครับผมผมกับหมอโอมอาทิตย์ก่อนนะก็ได้ไปอยู่ที่งานหนังสือนะครับแล้วก็ไปไลฟ์ที่นู่นแล้วก็เราเตรียมเนื้อหาไปเยอะเลยแล้วพอตอนไลฟ์อะไลฟ์ไปแป๊บเดียวแล้วก็ตัวจอตัวอะไรก็อาจจะมีจำกัดนิดนึงด้วยข้อจำกัดทางสถานที่อะไรต่างๆก็เลยแบบเอ้ยเสียดายของ
มีอยู่ช่วงนึงเขากรี๊ดเราด้วยนะเขาเหมือนเขาเสียงกรี๊ดกันอะใช่ไหม
ไม่เกี่ยว
ปรากฏเป็นกรี๊ดดาราที่มาต่อเรา
ใช่ก็เลยชวนหมอโอบอกเอ้ยเราหาวันแล้วเรามาไลฟ์ของเราอีกทีนึงดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันนะครับในหัวข้อของ AI นะครับผมว่าเราตั้งหัวข้อเป็น AI tools นะหรือตัว AI เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมืออะไรให้เราเอาไปเล่นเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมวันก่อนก็เลยคุยกับทางแฟนเพจต่างๆนะที่ติดตามเราอยู่นะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอยากจะลองแบบเหมือนทำงานแบบรีแลกซ์ไหมคือไม่ต้องแบบเหมือนมานั่งซิกคั่งเครียดทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของซ้ำๆประจำอ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำงานที่มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
ตีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า AI ที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้เราเห็นมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแต่ว่าเราจริงๆหน้าที่เราช่วงนี้คือลองให้เยอะที่สุดแล้วเราติดตามมันให้เยอะที่สุดเราจะเห็นรูปแบบของสิ่งที่จะได้ไปต่อและสิ่งที่อาจจะไม่ได้ไปต่อคือมันช่วงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกันอะไรกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแหละว่ารูปแบบงานของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่กระทบได้บ้างแล้วอะไรที่เราจะต้องปรับตัวได้ก่อนซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
โอเคก็เลยชวนนะครับทุกท่านมารับฟังกันนะครับก็เลยเรียกหมอโอมมาด้วยหมอโอมก็วันอาทิตย์ก็ยังทำงานนะก็เลยหมอโอมก็ยังไปทำงานแล้วก็ต้องมานั่งจองคิวไอ้คุณหมอโอมเนี่ยแหละซึ่งผมก็นั่งทำงานอยู่ที่ที่พักตัวเองนะแล้วก็เลยหมอโอมก็เลยแบบเหมือนมาจอยผมที่พักนะก็เรามาดูกันว่าในตัว AI มันมีอะไรน่าสนใจคราวนี้อยากจะมาชวนคุยในบริบทกว้างๆก่อนนะครับผมว่าเอ๊ะแล้วจริงๆอ่ะเราอ่ะจำเป็นจะต้องรู้ไอ้พวกข้อมูลพวกนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติตามเพจDinoTech เนาะแล้วก็ Dinofolio นะนี่เพจส่วนตัวนะมาเรื่อยๆอ่ะจริงๆเราผ่านเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านการแบบว่าแบบเหมือนไฮป์ของเทคโนโลยีมาตั้งหลายตัวแล้วนะมีช่วงนึงเราก็บ้าเรื่อง Metaverse ใช่มั้ย Metaverse แบบเอ้ยเนี่ยMetaverse มันจะเป็นอนาคตนะมีช่วงนึงเราก็พูดถึงเรื่องคริปโตพูดถึงเรื่องของ Fintech อะไรต่างๆมีช่วงนึงเราก็พูดถึงเรื่องSmart City หรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมาเสร็จเราก็จะเห็นว่าโอเคมันเป็นอนาคตจริงๆแล้วก็มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าตัว AI หรือเครื่องมือที่เราจะพรีเซนต์ตอนเนี้ยที่เรากำลังจะคุยกันณตอนปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนพอพูดปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยอ่ะนะครับผมพูดปุ๊บก็เอาไปใช้ได้เลยคือมันใช้ได้วันนี้เลยแล้วมันมีหลักฐานจริงๆว่าเนี้ยมันคืออนาคตจริงๆแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเรานะซึ่งสมมติเราตั้งตัวเองว่าเราเป็นไดโนเสาร์อ่ะเราก็จำเป็นจะต้อง evolve นะจำเป็นจะต้องเหมือนแบบว่า evolution ภาษาไทยว่าอะไรนะ
วิวัฒนาการ
จากเราที่แบบเหมือนอาจจะใช้เทคโนโลยีเก่าๆนะแล้วก็เอามาใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลมาแนะนำนะเราก็จะแบ่งเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งคิดว่าจะแบบมันตีเป็นอาชีพให้ได้เยอะที่สุดนะว่ามันจะมีอาชีพอะไรบ้างนะว่าแบบเหมือนที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำงานได้น้อยลงด้วย AI แล้วสถิติมีจริงหรือเปล่า AI นี่มันสามารถที่จะทำให้เราแบบว่าทำงานได้น้อยลงจริงหรือเปล่าซึ่งหมอโอมก็มานั่งรีเสิร์ชเรื่องนี้พร้อมๆกับผมนะก็เลยกะว่าเดี๋ยวมาชวนไลฟ์แล้วก็เนื้อหาจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับผมเดี๋ยวจะมีตอนนี้แล้วก็จะมีตอนหน้าอีกตอนนึงตอนหน้าก็เดี๋ยวกะว่าจะชวนแซนมาด้วย ู่กึ่งบังคับนิดนึงบอกมาคุยเรื่องเทคบ้างเถอะไปคุยแต่เรื่อง
คุยแล้ว
ท้าทางเจ้าตัวเรียบร้อยแล้วเอาแต่คุยเรื่องไฟแนนซ์อะไรต่างๆมาคุยเรื่องเทคด้วยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทแรกเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับผมว่ามันมีเรื่องน่าสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วก็เดี๋ยวมาอมเสริมได้นะครับผมคือก่อนหน้านี้เราพูดถึงงานของ AI หรือหน้าที่ของ AI ในแง่ของออโตเมชันนะถ้าฟังเราตามฟังเรามาเรื่อยๆเราจะพูดถึง AI ในบริบทที่จริงๆมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือเราสั่งให้มันทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเจอ A ให้ทำ B และให้แสดงผลเป็น C
จบ
ใช่มั้ยอย่างตัวอย่างคร่าวๆที่เราเจอบ่อยๆนะครับผมก็จะเป็นเรื่องว่าอย่างเช่นว่าสมมติอีเมลถูกร้องเรียกมาจากลูกค้าพออีเมลมาเสร็จให้ทำยังไงก็ให้ส่งไปที่แผนกเรื่องของเรื่องร้องเรียนลูกค้าเสร็จแผนกไปจัดการอะไรไม่รู้แหละเสร็จแล้วก็ไปทำรีพอร์ต C มันจะเป็นเหมือน A B C อย่างเงี้ยซึ่งไอ้ขั้นตอนตรงเนี้ยมันเป็นการที่มันต้องมี A ก่อนแล้วค่อย B แล้ว B แล้วค่อย C คือมันไม่ได้เป็นเหมือนมันไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าในความเป็นจริง AI ในสมัยใหม่ซึ่งเราเรียกว่าไอตัว large language model อ่ะมันเป็น generative AI เพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีภาพความฉลาดบางอย่างมันจะมีอะไรบางอย่างที่ฉลาดกว่าเดิมอย่างเช่นในภาพที่ผมโชว์เนี่ยนะด้านซ้ายอ่ะนะมันเป็นภาพของสายการบินนะชื่อ Lion Air นะเขาก็บอกว่าเขาอยากจะลองออกแบบที่นั่งแบบใหม่สำหรับสายการบินเนาะแล้วที่นั่งแบบนั้นน่ะคือ AI คิดว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เลยเจเนเรตตัวภาพนี้ออกมานะกลายเป็นที่นั่ง4ชั้นนะแล้วก็เครื่องบินก็จะใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เขาก็เขียนว่าหน้าต่างเยอะมากหรืออะไรเงี้ยคืออันนี้มันเราก็ไม่รู้จริงว่ามันเอาไปใช้จริงหรือเปล่าแต่ว่าในบริบทอย่างเงี้ยมันจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องคิดนอกกรอบนิดนึงแล้วถ้าสมมติเราคลิกนอกกรอบไม่ได้บางทีเราจะสามารถให้ AI ช่วยในงานจินตนาการไม่ใช่แค่ตัวอัตโนมัติอย่างเดียว okay. ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าสนใจนะ
มันกลับกันเหมือนกันนะคือปกติเราจะคิดว่าแบบเอ้ย AI มันได้ logic นะเดี๋ยวเราใช้ทางด้านพวกของจินตนาการสิอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เหมือน resource นะการที่เราจะจินตนาการอะไรบางอย่างได้มันเหมือนต้องมีของอยู่ในหัวเยอะเราไปเห็นโลกนู้นเราอ่านนิตยสารนี้หรืออะไรซึ่ง AI เนี่ยมันมีเป็นล้านๆเหมือนกันเพราะนั้นในการคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะอยู่นอกเหนือเรื่องของโลจิกเนี่ยแล้วให้มันโมออกมาเป็นลักษณะของอะไรเว่อร์เนี่ยมันก็จะเป็น resource กลับมาให้เราคิดต่อได้เหมือนกัน
โอเคก็จริงๆมีวิดีโอด้านขวาด้วยแต่รู้สึกเหมือนแบบตอนนี้หมุนวนนะครับผมวิดีโอด้านขวาจริงเป็นของAdobe Firefly นะก็เป็นถ้าใครทำงานพวก creative อ่ะก็จะเจอกับยี่ห้อนี้บ่อยๆนะแล้วก็ในยี่ห้อนี้มันเพิ่งวันก่อนเองเขาจะมีเปิดตัวเทคโนโลยีอันนึงนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยบอกว่าแบบเหมือนสมมติว่าเราไปทำงานอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็พอดีเราไปถ่ายโฆษณาหรือถ่ายอะไรเงี้ยพอดีนายแบบลืมใส่ไทส์นะก็ Adobe Firefly ก็บอกว่างั้นก็ไฮไลท์ตัวไอ้ตรงขอบเสื้อแล้วจากขอบเสื้อคือปึ๊บแล้วก็เขียนว่าเน็กไทพิมพ์คำเดียวเน็กไทคำเดียวมันก็จะเจเนเรตตัวเน็กไทออกมาให้อัตโนมัตินะแล้วในเน็กไทอัตโนมัติตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ภาพอันนี้มันเป็นวิดีโอได้ด้วยคือนายแบบคนนี้จะเดินไปเดินมาจะทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวเน็กไทมันก็ยังอยู่ก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะ
คือมันง่ายกว่าเดิมเยอะนะคืออะไรที่ปกติอ่ะจริงๆไอ้สิ่งเนี้ยคนที่เขาเป็นโปรเฟสชันนอลด้านการตัดต่อหรือว่าพวกที่เป็นครีเอทีฟพวกที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็ทำได้อยู่แล้วล่ะแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันมี AI เนี่ยมันทำให้แกประหว่างคนที่เขามีเอ็กซ์เพรสชันด้านนึงกับคนทั่วไปเนี่ยมันเล็กลงด้วยมันเกิดคอมมอดิไทซิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของแรงงานเรื่องของค่าแรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันแคบลงด้วยเหมือนกัน
โอเคเน็ตหมุนมากตอนนี้ขอกดรีโหลดนิดนึงนะครับ
ปัจจุบันเราใช้เน็ตมือถือนะ
มันพายุมันมาพอดี
จริง
แล้วก็เลยแบบว่าอาจจะมีการกระตุกบ้างแอดมินคุณเอกรัตน์ถามว่าแอดมินชอบAI ของค่ายไหนปกติผมใช้4ตัว5ตัว6ตัวผมใช้ทุกค่ายครับผมผมใช้เยอะมากนะครับผม
แต่ล่าสุดเนี่ยคือแนะนำว่าทำแบบบอมฮะคือลอง รูปแบบเดียวกันของหลายๆค่ายที่บอกเราจะเห็นข้อดีข้อด้อยของแต่ละอย่างเราจะเห็นในช่วงประมาณ1อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเราจะเห็นโปรเกรสชันแล้วว่าใครได้วิ่งต่อใครยังนิ่งอยู่ใครช้าอยู่อะไรพวกนี้แล้วล่าสุดมันมีของXAI ของ Elon Musk ที่จะใช้ตัว Twitter เนี่ยเป็น channel ในการดูดข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาทำคล้ายๆกับ ChatGPT ด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็รอใช้อยู่เหมือนกันครับ
โอเคนะครับผมเน็ตผมกระตุกไปเรียบร้อยแล้วชีวิต
จอมันใหญ่หรือเปล่า
สงสัยต่อเยอะไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมอมเล่าอะไรไปก่อนนะครับผม
โอเคตอนเป็นเรื่องตัว True ตัวไหนกันบ้างครับตามแนะนำมาแล้ว
ยุ่งปิด
ไม่ปิดอยู่แล้วปิดเลย
ยี่แล้วทำไมมันถึงกระตุก
นั่นสิ
แล้วทำไมมันถึงมากระตุก
ทำไมระหว่างที่เรารอบอมมาดีกว่านะฮะตอนนี้เพื่อนๆใช้ AI Tool ตัวไหนกันอยู่บ้างลองพิมพ์กันมาได้นะครับจริงๆวันนี้เราคงไม่ได้แนะนำแบบเยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าเราอยากจะให้สนใจเรื่องของคอนเท็กซ์มากกว่าว่าไอ้ตัวรูปแบบของ AI เนี่ยเมื่อเอามาใช้กับแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถคิดต่อยอดไปในเรื่องอื่นยังไงได้บ้างเพื่อที่เราได้เห็นว่ารูปแบบงานของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยอะไรที่มันจะหายไปหรือรูปแบบนี้เราเองอาจจะต้อง develop พัฒนาหรือว่ามีการปรับมาเป็นรูปแบบไหนมากขึ้นอะไรนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าตัว AI ต่างเนี่ยจะมาเขาเรียกว่าจะมาแย่งงานหรือจะมามีผลกระทบกับคนในกลุ่มนึงเท่านั้นอะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันกระจายไปหลายส่วนแล้วทั้งคนเขียนบททั้งครีเอทีฟทั้งนักเขียนต่างๆหรือแม้แต่คนที่จะต้องใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการต่างๆเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่ามาช่วยมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในทาสของเราที่จะต้องทำกับงานใหญ่ๆอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองมันดีๆเนี่ยในการศึกษาทูลต่างๆเนี่ยมันจะมาช่วยงานได้ง่ายเขามีการบอกกันว่าแทนที่กลัวว่า AI จะแย่งงานเราเนี่ยให้กลัวว่าคนที่ใช้ AI เป็นจะมาแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นมากกว่านะครับ
โอเคโอ้ยภาพมาแล้วดีใจนะครับโอเคนี่ดูตัวอย่างด้านซ้ายเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากเปิดเสียงนะเปิดเสียงนิดนึงนะ
เมื่อกี้มีคนทางบ้านบอกว่าใช้บาสของแล้วก็มีเจอร์นี่ด้วย
โอเค this one looks good rightOkay, cool. Hold on. I know. This is a video, right? So let's fast film.
Woo! There we go.
Excellent.
ก็ตามตัวอย่างนะมีการใส่ neck tie นะครับผมเข้าไปให้ตัวในแบบในข้างในวิดีโอแล้วก็เล่นได้ซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เฮ้ยต่อไปถ้าสมมติเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทำวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอนาคตอะไรที่รู้สึกว่าจริงอ่ะถ้าเรามองเรื่องต้นทุนหรืออะไรต่างๆผมว่ามันน่าจะลดได้เยอะนะใช่ไหมทีนี้จะมาชวนคุยถึงภาพนึงซึ่งจริงภาพเนี่ยผมใช้บ่อยมากนะก็ใครไปเข้าคอร์สมาด้วยกันหรือแบบเหมือนไปเห็นผมตามบรรยายต่างๆผมจะใช้ภาพนี้บ่อยนะครับมันเป็นภาพของปีเปรียบเทียบงานในปี1940เปรียบเทียบงานในปี1940กับในปี2022งานของปีที่แล้วอ่ะกับไองานของหลังสงครามโลกอ่ะคือก็ต้องเข้าใจบริบทของตรงหลังสงครามโลกก่อนนะว่าตอนนั้นน่ะมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเยอะแยะนะรถยนต์นะแล้วก็มีแบบวิทยุนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทีวีสีนะทีวีสีเนี่ยจะมีทีวีเป็นทีวีสีอะไรต่างๆเริ่มเข้ามาไปเรื่อยๆแต่ว่าจุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้พอเปรียบเทียบปีที่เรากำลังอยู่อ่ะกับเมื่อ60ปีก่อนนะจริงๆมันต้องเป็น80ปีก่อนคืองานน่ะงานที่ณวันนั้นน่ะในปี1940ยังไม่มีแล้วพอผ่านมา80ปีมันมีงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น1เท่าตัวตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไป AKA จะพูดยังไงดีในอีกรูปแบบนึงคือวันเนี้ยเรากังวลว่าไอ้ AI อ่ะมันจะทำให้คนตกงานใช่มั้ยคราวเนี้ยแต่ว่าเราพูดอีกทีนึงก็คือเราจริงๆอ่ะผมคิดว่าในอนาคตอ่ะมันน่ารูปแบบมันน่าจะเป็นว่า เราอ่ะจะต้องโอนอะไรบางอย่างที่มันเป็นงานออโตเมชันไปที่ AI แล้วหลังจากเนี้ยมันจะต้องมีการสร้างงานอะไรที่แบบทุกวันนี้มันยังไม่
ม
ีและเราอาจจะยังจินตนาการไม่ออกและมนุษย์เท่านั้นแหละที่ทำได้แล้วเราไปทำในจุดนั้นเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้น
เสริมบอกนิดนึงเขาใช้คำว่า outsourcing แต่ตอนนี้มันมีการ2 อย่างที่คนจะ outsourcing ไปยังเรียกแหละตัวช่วยถ้า outsourcing เรื่องของแรงงานก็จะไปที่โรบอทใช่ไห
ม
ถ้า outsourcing ในแง่ของกระบวนการคิดหรือว่า thinking process มันก็จะเริ่มไปที่เรื่องของ AI บ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันอาจจะมี outsourcing รูปแบบอื่นๆก็ได้ที่มันจะมาอะไรเงี้ยซึ่งก
็
ต้องรอดูต่อไป
โอเคคราวนี้แล้วถ้าถามว่าไอ้งานที่เรากำลังพูดถึงอ่ะกระทบคนกี่คนวะจะมีคนกี่คนที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะถึงขั้นขนาดแบบเหมือนมาเข้ามามี AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยแค่นั้นอย่างเดียวหรือจะตกงานเลยอะไรอย่างนั้นน่ะตรงนั้นมีคนกระทบกี่คนซึ่งมันก็มีรายงานจาก Goldman Sachs ออกมาบอกว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นประมาณ 70% ของแรงงานทั้งหมดอันนี้เขาศึกษาในของฝั่งอเมริกานะครับผมแต่ว่าเห็นว่าคน2ใน3หรือประมาณเนี้ยประมาณ 70% เนี่ยน่าจะกระทบต่อ AIเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าแบบเหมือนงานทั้งหมดอะที่มันเป็นงานของแบบเหมือนคนที่เป็นออฟฟิศอะคนที่แบบนั่งทำงานเกี่ยวกับหน้าคอมใช้ Microsoft Word Microsoft Excel อะไรต่างๆเป็นเบสครับผมหรืองานที่อะไรที่ก็ตามที่แบบเหมือนสมมติงานบัญชีงานอะไรที่แบบเหมือนอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อะงานทั้งหมดตรงเนี้ยเรากระทบต่อ AI แน่นอนซึ่งอาจจะมีเราบางคนที่อาจจะโดน AI แย่งงานไปเลยซึ่งเทคโนโลยีก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าอย่างเช่น Smart City IoT อะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหลายปีแต่ว่า AI อ่ะเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่าอีกไม่นานน่ะมันจะมีเราบางส่วนน่ะที่อาจจะต้องโดนแย่งงานด้วย AI ไปเลยแล้วเราอาจจะต้อง evolve หรือจะต้องวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทำอาชีพอะไรที่แบบเหมือนเหนือกว่าไอ้งานจ็อบที่เราทำณปัจจุบันอย่างเงี้ยนะ
คือตอนเนี้ยมันเราต้องเรียกว่า AI มันมีผลกระทบกับเราเนาะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะมันมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมันมีเรื่องของการแข่งขันเนี่ยทางด้านเทคเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถที่จะทำให้เราเกาะกับตัวกระแสเทรนด์แล้วเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากถ้าทำให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ตรงนี้ได้มันก็จะสามารถทำให้เราsecureมากขึ้นครับ
โอเคนะครับผมก็คราวนี้ก็เลยมาดูไอ้ตัวตลาด AI ก็ไปรีเสิร์ชมาเร็วๆให้ทุกท่านมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับผมตามสถิตินะตลาด AI จริงๆอ่ะมันค่อนข้างใหญ่นะจริงๆอ่ะมันแต่ละคนมันจะประเมินไม่เท่ากันนะNVIDIA ประเมินอย่างนึงนะครับ AMD ก็ประเมินอีกอย่างนึงMicrosoft ก็จะประเมินอีกอย่างนึงแต่คร่าวๆแล้วอ่ะตลาดของ AI อยู่ประมาณแบบ 1.3 ล้านล้านอ่ะถ้า 1.3 ล้านล้านอ่ะให้เดานะแปลว่ามันไม่ได้กระทบแค่แบบประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันจะแบบเหมือนกระทบแบบเป็นวงกว้างทุกประเทศในโลกไม่มีกำแพงใดๆที่จะปิดกั้นมันได้แล้วก็แทบจะทุกคนที่เหมือนจะเป็นงานออฟฟิศนั่งโต๊ะอ่ะเพราะ 1.3 ล้านล้านน่ะมันจะใกล้ๆกับ market cap ของ Googleแปลว่าอะไรมันคล้ายๆกับที่เราทุกคนใช้ Google Search วันนี้ที่ใช้ YouTube วันนี้นั่นแหละคือตลาดทั้งหมดนั่นน่ะนั่นคือตลาดที่ AI จะมาเข้ามาแทนที่มูลค่าซึ่งตรงนี้เราไม่รู้จะเกิดขึ้นในกี่ปีคนก็คาดกันว่า 1.3 ล้านล้านนั่นน่าจะเกิดขึ้นถ้าจำไม่ผิดประมาณ7ปีหลังจากนี้มันจะต้องมีนะครับผมแล้วคราวนี้จะมีบริษัทกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเอาพวก Generative AI มาใช้อธิบายนิดนึง Generative AI คืออะไรมาอม
ก็คือเป็น AI ที่ไม่ได้บอกว่าให้ทำถ้าได้ A แล้วต้องทำ B และ C ต่อนะมันสามารถที่จะคิดเองหรือตอบสนองเองบางอย่างโดยที่เราอ่ะไม่ได้ไปปูทางให้มันด้วยก็ได้ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งเรื่องของการโต้ตอบภาษาภาพวาดหรืออะไรต่างๆคิดเพลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบใหม่ของการอินเตอร์แอคระหว่างคนกับมาชีนด้วย
ถ้าพูดว่า generative AI ก็อาจจะเหมือนกับว่าเอ้ย AI ตัวที่กำลังทำงานให้เราอยู่เนี่ยเราไม่ต้องเทรนมันมันสามารถที่จะเติมคำในช่องว่างได้เองหรือคิดของมันเองได้ว่ามันจะต้องทำงานอะไร
ขอแซงนิดเดียวนะแฟนกำลังคิดเกมอันหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นเหมือน crossword อะไรเงี้ยแล้วมันมีติดอยู่อันหนึ่งผมเคยถ่ายรูปไปแล้วส่งให้ ChatGPT ช่วยหาให้หน่อยจากคอนเทกต์ที่มันมีปั๊บเดียวมันหาได้เลย เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ตลกดี
เออสมองมันใหญ่เนาะ ChatGPT เนาะ
ให้มันช่วยครับ
1.4 ทริลเลียนนะเพราะฉะนั้นสมองมันใหญ่มาก GPT-4 นะมันก็สามารถที่จะสมมติมีคนเคยถามเหมือนแฟนหมอโอมเงี้ยมันก็จะมีมันก็อาจจะมีการโต้ตอบอะไรที่มันคล้ายกันหรือว่ามันจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่จะเติมไปตัวครอสเวิร์ดตัวนั้นนะเออจริงๆมันก็เป็นการใช้งานที่น่าสนใจดีก็ประมาณนั้นงานตรงนี้ลองเจาะเข้าไปที่ตัวเฉพาะงานก็ไปดูว่าแบบเหมือนพวกงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ customer support อะงานที่ลูกค้าเราทำอะไรบางอย่างเนาะแล้วเราเป็นฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่จะต้องให้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับผมงานตรงนี้ถ้าเราใช้ตัว AI generative นะมันจะทำให้ทำงานได้มากขึ้นประมาณ 14% นะก่อนหน้านี้อาจจะจ้างคน100คนตอนนี้หักไปเลยเหลือแค่แบบเหมือน86คนพอนะแล้วก็อีกที่เหลือแบบจะลาจะสายจะอะไรเอาไม่เป็นไรละเพราะเราลดคนได้ละก็ลดคนไป16คนจาก100คนสมมติเราทำ call center หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องลดคนลงเรื่อยๆ
คือมันมี2เวย์นะถ้าไม่ลดคนก็คือคนนั้นน่ะอาจจะต้องเริ่มรีสกิลหรือรีโพซิชั่นนิ่งไปทำด้านอื่นกันอะไรเงี้ย
รีใช่ประเด็นนี้ดีหมออมวันก่อนฟังตัว Amazon Amazon ที่เค้าจะคล้ายกับ Lazada กับ Shopee เราสมัยเนี้ยเพราะนั้นเค้าก็บอกว่างานในศูนย์กระจายสินค้าเดี๋ยวเค้าจะใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นแล้วคราวนี้คนก็แบบวิจารณ์เค้านะบอกว่าเฮ้ยใช้ AI เยอะมากขึ้นน่ะอย่างงี้คนก็ตกงานสิเค้าก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเค้าพยายามจะเตรียมในการให้คนในรูปแบบที่เคยแบบอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าคอยเรียงของให
้
คอยอะไรต่างๆให้อ่ะไปทําหน้าที่อื่นมั้ยอย่างเช่นหน้าที่แบบเหมือน generate prompt หรือว่าหน้าที่เทรนหุ่นยนต์ให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีการเปลี่ยนงานหรือมีการอะไรต่าง
ๆแต่พูดถึงตรงนี้ก่อนหน้านี้เราเคยเขียนหนังสือแล้วมันมีช็อตนึงที่เขาเรียกนะสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันหางานบางที่เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว L เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเอาไอ้การที่ใช้ AI เนี่ยมาช่วยสกรีนคนหรือว่าคล้ายๆกึ่งๆเอามาเล่นเกมหาความถนัดของคนในการที่จะมาแมทชิ่งในการหางานด้วยเหมือนกันนะก็ในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกเทรนด์เหมือนกันที่จะเอามาใช้ร่วมกัน
แต่คราวนี้งานที่กระทบสูงสุดๆเลยแล้วก็ใครอยู่ในสายงานนี้ก็อาจจะต้องรีบปรับตัวเร็วหน่อยอาจจะเป็นงานพวกเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันใช้แบบผลิตสื่อผลิตมีเดียงานการตลาดหรืองานอะไรที่มันจะต้องแบบเหมือนใช้อะไรพวกนี้สูงประมาณนี้เขาบอกว่าแบบเหมือน generative AI อ่ะสามารถลดจำนวนงานให้ได้5ชั่วโมงต่อวันเออ5ชั่วโมงต่อวัน
คือจากเดิมที่มันจะต้องมีโปรเซสนู่นนั่นนี่ 100% คือลดโปรเซสย่นย่อช็อตเทนเข้าไปอีกแค่
วันนึงเราทำงานกี่ชั่วโมงคนปกติทำงาน9ชั่วโมงอ่ะเออแล้วถ้าลด5ชั่วโมงต่อวันจาก9ชั่วโมงนี่มัน
จะเวลาไปทำอะไรใช่ไหม
เออมันจะว่างกว่าหน่อยปะนะเพราะฉะนั้นประมาณนี้คืองานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเลยต่างๆอ่ะมันลดงานได้ถึง5ชั่วโมงอ่ะหรือครึ่งอ่ะถ้ามันครึ่งๆขนาดนี้นะก็นะคนที่อยู่ในสายงานเนี่ยจะต้อง evolve ให้เร็วขึ้นหน่อยหรืออีกอย่างนึงก็อาจจะต้องหาทางหนีที่ไล่ดีๆเพราะในอนาคตอ่ะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่มันอาจจะตกงานมากกว่าสายงานอื่นหรือเปล่า
แสดงว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วนะ1คือไอ้งานที่ไม่จำเป็นจริงๆแล้ว AI สามารถมาแทนได้หรือ2งานบางอย่างที่มาช่วยให้เราอ่ะสบายขึ้นคือสมมติเราต้องทํา10อย่างต่อวันแต่ตอนนี้เราทำแค่6อย่างต่อวันแล้วเรามีเวลาเพิ่มขึ้นเอ๊ะจะไปทำอะไรดีหรือ3รูปแบบที่เราคอลแลบกับตัว AI เลยแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้แบบครึ่งๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน
คุณเอกลักษณ์บอกนักวิเคราะห์เนี่ยแหละที่จะโดน AI แย่งงานนักวิเคราะห์เรื่อง AI ก็จะโดน AI แย่งงานโอเคผมก็จะโดนด้วย
อันนี้น่าสนใจมาก
ผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นโอเคนะครับผมอ่ะถ้างี้เรามาลองเจาะในงานหลายๆอย่างที่เราสามารถให้ AI ทำได้นะครับผมเริ่มจากอันแรกเลยเป็น AI สำหรับพวกครีเอเตอร์ต่างๆสมัยนี้มันจะมีงานพวกแบบเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์ตัดต่อเองทำอะไรเองอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ตรงนี้มันมีเครื่องมือ AI เข้ามาช่วยเหลือค่อนข้างเยอะนะใช่ไหมผม
นี่บอมพอเล่นได้นี่เริ่มมันใหญ่เลยนะไดโนเทคนะเอามาทำพวกลำภาพใช่ไหม
เดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวเรามาลองเจเนเรตภาพอะไรกันต่างๆกันนะลองแชร์ข้อมูลกันโอเค ลองให้หมออมเล่าเรื่องของตัว AI for creator นิดนึงพวก creator เนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างกับ AI ครับผม
คือต้องบอกว่าจากนี้เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเยอะนะเวลาคนจะต้องเอาความคิดบางอย่างของตัวเองเนี่ยเอาออกมาให้คนอื่นเห็นหรือว่ามาแสดงออกอะไรบางอย่างมันต้องคอยสเก็ตมันต้องภาพวาดมันมีโปรเซสอะไรมากมายแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้โปรเซสต่างๆนี่มันหายไปนะไม่ต้องไปถึงมีเดียใหญ่แล้วมีเดียเล็กเราสามารถที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างได้คลิกคอนเทนต์อะไรบางอย่างได้ในรูปแบบต่างๆมันจะเป็นภาพเป็นเท็กซ์เป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเองเนี่ยรูปแบบของใครที่สามารถที่จะคิดคอนเทนต์มีจินตนาการต่างๆได้เนี่ย AI แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีซัพพอร์ตหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นยุคหนึ่งกันที่ตัวครีเอเตอร์เนี่ยที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยแล้วสามารถที่จะผลิตออกมาได้เยอะแล้วก็มีประโยชน์กับคนรับข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์แต่มันจะมีแบเรียร์หนึ่งที่มีปัญหาอยู่แล้วไปสไลด์ถัดไปเลย
ครับโอเค
คือประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวขอให้ดูตัวอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพูดกันเมื่อประมาณ2011อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ไม่น่าจะมีเสียงหรือเปล่านะเคยมี
เปิดเสียงใช่ไหม
บริษัทเลเขาก็ทำแบบว่าคิดคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งอย่างสามารถที่จะโชว์ให้บรรดาหลายๆประเทศก็คือการที่จะส่งเมสเซจไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยอย่าลืมดูบอลแมตช์นี้กันนะในภาษานั้นๆสมมติเราเป็นอยู่ที่จีนหรืออยู่ที่อิตาลีหรืออยู่ที่โปรตุเกสต่างๆเนี่ยเมสเซจเนี่ยรูปแบบเดิมหน้าเดิมแต่ปากเนี่ยสามารถลิปซิงค์แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ส่งไปเล่นกับเพื่อนได้โดยการโหลดแอปนี้มาก็ตามเนี่ยก็เป็นแคมเปญนึงแหละปกติซึ่งแคมเปญนี้ก็เป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันในแง่ของนักโฆษณาอะไรพวกนี้นะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยถ้าจะทำแบบนี้ได้เนี่ยโหมันต้องใช้งบเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมสมัยนั้น AI ยังไม่ได้เป็นพลุดังขนาดนี้แล้วก็ไหนจะมีเรื่องของแมสซ์มัสซี่อะไรเงี้ยทีนี้ปัจจุบันไอ้ตัวเทคโนโลยีคล้ายๆกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ามาใกล้ถึงตัวเราแล้วในการที่เราอ่ะคิดคอนเทนต์ต่างๆได้แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคอนเทนต์ไทยถามว่าหลักๆมันก็จะอยู่ในแอเรียของคนไทยถูกไหมฮะแต่ทำจะเป็นไปได้ไหมที่อีกหน่อยนะเราคิดมา1คอนเทนต์แต่สามารถที่จะไปได้ global หรือสามารถไปได้ทั่วโลกเลยอ่ะพูดครั้งเดียวเป็นภาษาไทยแต่ AI มันสามารถแปลงให้เสร็จแถมลิปซิงค์ปากให้เราด้วยเพราะนั้น1คอนเทนต์สามารถขายได้ global เลยอย่างในคลิปนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มนึงที่เขาสามารถที่จะพูดลองฟังดูก่อน
2023 года Today is September 17th 2023 Today is September 17th 2023 Я домаSижу на своей террасе и пробую эту новую нейросеть. I am currently at home, sitting on my terrace, and excitedly experimenting with this amazing new neural network technology. I am at home, on my terrace,
and trying this new neural network. เพราะฉะนั้นจะมีอยู่3 aspect เลย เสียงเหมือนเดิม ภาษาเปลี่ยน ปากลิปซิงค์ด้วย อันนี้ไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสอนออนไลน์ทำโฆษณาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคอสต่างๆเนี่ยมันจะลดลงแล้วแล้วที่สำคัญสามารถที่จะกระจายไปยังกลุ่มผู้ฟังที่กว้างขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวบาร์เดอรี่การแข่งขันระหว่างตัวครีเอเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่รีเจนของตัวเองแล้วแต่ว่ามันจะขยายไปมากขึ้นด้วย
จริงๆชื่อแอปนั้นมันอยู่ข้างบนนะผมเองอะผมไปเล่นกับไอสไลด์หมอโอมชื่อมันหายมันจะชื่อแอปว่าเฮเจนนะอยู่ตรงนี้นะครับผม HEYGEN Gen นะจริงๆงานผมมาอยู่ตรงนี้โดยตรงผมมีการสร้าง AI ต่างๆแล้วก็ต้องทำอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ไอ้ที่หมออมพูดอ่ะเขาเรียก voice dubbing dub อ่ะ voice dubbing มีการดับเสียงทับเข้าไปครับผมอันนี้ผมเสนอbenefit เพิ่มเติมของที่หมออมพูดอ่ะสมมุติเราเป็นครีเอเตอร์แล้วเราอยู่ในประเทศไทยเนาะแล้วเรามีฐานแฟนของเราเนาะตอนเนี้ยเราพูดเนี่ยให้ตายยังไงอ่ะเราไม่มีทางได้ฐานผู้ฟังได้มากกว่า660ล้านเพราะมันคือข้อจำกัดของภาษาไทยอ่ะ
ถูก
แต่ว่าอันนี้ก็มันจะบอกว่าเราสามารถเหมือนเอาตัวเองอ่ะไปเล่นระดับโลกได้นะเราบอกว่าคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะมีซอฟต์พาวเวอร์เยอะนะอาหารไทยก็อร่อยนะนู่นนี่นั่นอะไรของเราก็แบบเหมือนมีอะไรที่เราอาจจะแชร์แล้วเราก็อยากแนะนำให้เพื่อนต่างชาติเรารู้หรือทำบ้างหรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออันนี้มันใช้เวลาเจเนเรตนะครับผมก็เราไปเจาะตลาดจีนแล้วก็แปลงสำเนียงเราเป็นภาษาจีนนะไปใส่ที่ไหนไปใส่ข้างในเว่ยป๋อ ปใส่ในบิลิบิลิป่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรกันไปใส่ข้างในนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเหมือนมีทับเสียงของเราแล้วแล้วก็เสียงของเราเองไปเลยซึ่งอันเนี้ยผมเองผมก็ลองผมเองแล้วผมไม่ได้ใช้เทพเจนผมใช้ Eleven Lab นะก็เจนเสียงตัวเองขึ้นมาแล้วก็จากภาษาไทยอ่ะกลายเป็นพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็เฮ้ยเนียนว่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ตื่นเต้นพอสมควรนะประมาณนั้นก็มีใครที่ต้องทํางานอะไรประมาณเนี้ยแล้วต้องเหมือนติดต่อกับคนต่างชาติหรืออะไรต่างๆหรือเป็นครีเอเตอร์ต่างๆผมว่าวิธีเนี้ยอันเนี้ยคือแบบลดจริงแล้วแบบเหมือนมันได้แบบของ Eleven Lab Eleven Lab ที่ผมใช้อ่ะได้ประมาณ23ภาษาเปลี่ยนจากภาษาไทยด้วยนะเปลี่ยนจากภาษาไทยไปเป็น23ภาษาคุณสามารถเหมือนแบบว่าแบบเหมือนเจาะตลาด23ประเทศด้วยการแบบใช้วิดีโอทีเดียวแล้วเสียงผมด้วยโคลนมาเสียงผมไม่ต่างหาก
คือตอนนี้ภาษาหลักๆอ่ะเค้าเริ่มจะจับแล้วแต่ผมว่ายังไงภาษาไทยก็ยังเป็นมันมีเรื่องวรรณยุกต์มีเรื่องควบกล้ำเรื่องต่างเนี่ยมันก็ยังปรับเซียนอยู่ดีนะสำหรับภาษาไทยอันนี้คือมองได้สองแง่คือถ้าเราสามารถพัฒนากันเองภายในประเทศได้เนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาษาไทยถ้ามันสามไอ้ตัวนี้สามารถรองรับภาษาไทยได้ด้วยนะใช่ไหมฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเนี่ยมีผู้ฟังทางบ้านเขียนว่าน่ากลัวในอนาคตคือ AI มิจฉาชีพในอนาคตอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าโคลนเสียงเป็นบอมมานะแล้วก็โทรมาแบบว่าขายประกันนี่มันจะเป็นไงนะรูปแบบคงคิดไม่ถึงกันเนาะ
มันมีแล้วหมอแบบเฉยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เมื่อวันก่อนเล่าให้ทางเพจฟังอันนี้เล่าให้หมออมฟังด้วยอันนี้พอดีมันเพิ่งจะเร็วๆนี้ก็เลยไม่ได้เล่าให้หมออมฟังมันมีเพลงสุดท้ายของบีเทิลอ่ะไม่แน่ใจใครเป็นแฟนบีเทิลหรือเปล่านะแล้วคราวนี้วงเนี้ยนักร้องที่เขาแต่งเพลงนะคุณจอห์นเลนนอน
อ
่ะเขาได้เล่นเพลงนึงแล้วเขาแต่งเพลงนึงอยู่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพอดีเลย
ไม่เสร็จ
คือเขาร้องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทำเป็นเทปอะไรเรียบร้อยเล่นกับเปียโนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้เอามาให้ทางวงฟังเพื่อที่จะแบบเหมือนแต่งเป็นเพลงคราวเนี้ยตรงเนี้ยบีเทิลอ่ะพยายามจะทำไอ้เพลงเนี้ยให้ออกมาสู่ตลาด50ปีมาแล้วก็แบบเหมือนพยายามจะทำมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่เวิร์คทีนะจนกระทั่งวันนึงก็คือเนี่ยแหละเขาก็แบบเหมือนตัดสินใจว่าเขาจะใช้ AI ทั้งที่แบบสมาชิกก็หายไปแล้ว2คนน่ะคือขึ้นสวรรค์ไปแล้ว2คนเลยแค่2คนที่เป็นสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู
่
4คนน่ะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะ AI แล้วก็ให้นักร้องเนี่ยที่ร้องเนี่ยใช้การโคลนเสียงที่หมออมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละแล้วก็โคลนเสียงแล้วก็ไปทําเป็นเสียงของ AI ซึ่งแบบเหมือนจอห์นเลนนอนเป๊ะเลยนะครับผมก็ใครยังไม่เคยลองฟังไปลองฟังได้ชื่อเพลงนาม
เด่นแต่ไอ้รูปแบบเดียวกันเนี่ยตอนนี้มันก็มีเค้าเรียกนะnegative feedback เหมือนกันมันมีคนเอาไปใช้โคลนเสียงถ้าจำไม่ผิดอะไรนะที่เล่นเป็นBlack Widowอ่ะScarlett Johanssonเงี้ยเอาเสียงไปใช้หรือว่าไปโคลนเสียงของนักแสดงที่เสียไปแล้วเอามาพูดทอล์กอะไรเงี้ยRobin Williamsอะไรเงี้ยก็มีแบบทางญาติเขาไม่ได้รับอนุญาตแล้วเอามาใช้มันก็แบบดาเมจเลยนะเกิดผลกระทบกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ย
คราวเนี้ยไอตัวส่วนที่เป็นเรื่องเอฟเฟกต์อ่ะของที่หมอโอมพูดอ่ะมันมีพอยต์เหมือนกันคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าไอ้ AI มันเริ่มเหมือนโคลนเสียงของมนุษย์ทุกคนได้อะแล้วแบบข้อมูลตรงเนี้ยดาต้าเบสมันไปเก็บอยู่ใน YouTube หมดนะ YouTube จะสามารถพูดเสียงของใครก็ได้ในโลกอะทุกคนอะโดยเฉพาะทุกคนที่เหมือนลงไปลงคลิปใน YouTube อันนี้ผมมีแชร์กับนักเรียนที่ไปเรียนคลาสผมอยู่ช่วงนึงว่าYouTube อะเค้าเหมือนเค้าไปทําดีลกับตรงค่ายเพลงว่าแบบเหมือนขอใช้เสียงตรงนี้ได้ไหมคือจะบอกว่าแบบเหมือนในอนาคตอ่ะคือนักร้องอาจจะไม่จําเป็นอ่ะคือโดยเฉพาะคนที่แบบมันมีเสียงที่มีเอกลักษณ์อ่ะคนพวกนั้นน่ะจะถูกเหมือนเก็บแล้วก็กลืนแล้วก็แบบมันถูกใส่เข้าไปในไลบรารีซึ่งคนอื่นน่ะก็จะเอาเสียงไปใช้ได้
อ
ันนี้Google ทํา Google อาจจะแบบโอเคเดี๋ยวแบ่งส่วนแบ่งให้นะถ้าสมมติว่ามีคนใช้เสียงของCeline Dion สมมติอย่างเงี้ยหรือเสียงของใครแปลกๆแล้วก็แบบตายไปแล้วอะไรเงี้ยเสียงของมันจะมีนักร้องเพลงล็อกที่ผมชอบชื่ออะไรว่า
แต่ของผมชอบ BG อย่างเงี้ยก็อาจจะได้กลับมารวมวงอีก
อะไรประมาณนั้นน่ะคือพอเสียงคุณแบบมีเอกลักษณ์มากแล้วแบบคุณแบบเสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเสียงนั้นก็จะถูกเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้ให้คนอื่นใช้ได้อย่างอิสระอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆคุณฟ็อกบอกว่าแบบเหมือนยิ่งกว่าวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนอีกนะครับประมาณนี้นะผมว่าน่าสนใจนะทุกท่านคิดว่ายังไง นะครับผมเทคโนโลยีตรงนี้มันดูแล้วแบบมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแล้วเล่า2ทางไปพร้อมกันน่ะ
ฟังบอมแล้วผมห่วงอย่างก่อนหน้าเนี้ยไอ้ biosecurity เราที่ไว้เราใช้ยืนยันตัวตนก็คือนิ้วมือใช่มั้ยอันนั้นก็เรื่องนึงตอนหลังเค้าเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของใบหน้าใช่มั้ยแต่เราก็อัปโหลดใบหน้าขึ้นไปให้ AI มันเทสนู่นนี่นั่นเยอะเหลือเกินใช่มั้ยตอนหลังของ Apple เค้าก็เริ่มมีแบบ Retina แล้วทดสอบด้วย Retina ก่อนอันนี้มันมี Voice Print คือสามารถยืนยันตัวตนด้วยเสียงของเราได้อ้าวเสียงก็โดนมันเอาไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่อัปโหลดเข้าไปในออนไลน์ช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องดูหน่อยว่าถ้าจะไปผูกกับสินทรัพย์หรือว่าอะไรที่มันจะต้องซีเคียวของเราเนี่ยควรจะต้องเป็นรูปแบบไหนเหมือนกันครับ
นะครับผมว่าเข้าทันพุทธอ่ะไม่มีอะไรเป็นของเราบริจาคให้สาธารณะบริจาคให้สาธารณะไปให้หมดนะครับผมแล้วนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีนี้นะอันนี้หมอผมเตรียมมาเนาะเป็นอันนี้คืออะไรนะเรา
อันนี้เรื่องถึงลูกติดบัตรอ่ะแต่ว่าพอเอิร์นว่าเป็นอวตารสมมติว่าเราอยู่ในท่านึงแล้วก็พูดสัก1ถึง2นาทีหรือ3นาทีไปเนี่ยให้มันมาร์คอิริยาบถของเราไปเนี่ยแล้วอยู่ในท่าเนี้ยเราสามารถใช้อวตารของเราเนี่ยในการพูดอะไรต่างๆได้โดยที่มันสามารถดับลิปซิงค์ปากอะไรของเราเนี่ยได้แต่ยังไม่พอไอ้ตัวอวตารเนี้ยมันสามารถขายขึ้นไปบนตัวแพลตฟอร์มได้ด้วยแล้วยังไม่พอเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปก็ได้ฮะ
ถามนิดนึงอันนี้หน้าเราใช่มั้ยหน้าเราได้ด้วยใช่มั้ยหรือเค้ามีพรีเซตมาอย่างเดียว
อันนี้เป็นพรีเซตซึ่งจะไม่ใช่หน้าคนจริงแต่มันมีพูดถึงเหมือนกันว่าคุณสามารถขายหน้าตาของคุณเนี่ยขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยนะได้ส่วนแบ่งอะไรเงี้ย
โอเค
แล้วยังไม่พอลักษณะของรูปติดบัตรเนี่ยยังสามารถมาใช้กับอวตารได้ด้วยก็คืออวตารหน้าเดิมท่าเดิมเนี่ยแต่สามารถที่จะมี AI generated uniform หรือเรียกว่า generated outfit นั่นแหละก็คือชุดเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามเราพิมพ์อันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เอามาประยุกต์ใช้ได้เก๋ดีเหมือนกันคือไม่ได้เป็นชุดเดิมๆสามารถมาพูดในแง่ของช่วงคริสต์มาสช่วงฮาโลวีนเปลี่ยนชุดกันไปก็เซลล์ก็มาพูดขายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได
้อย่างนี้เราจะเปลี่ยนชุดอะไรเราจะลองชุดอะไรใหม่ๆแล้วก็อัปโหลดหน้าเราเข้าไปเงี้ยเหรอแล้วเราก็ใส่ชุดเข้าไปเงี้ยเหรออ
ัปโหลดอวตารอันนี้พอดีแพลตฟอร์มนี้เขาใช้กับอวตาร
ก็แพลตฟอร์มนี้ชื่อ generative outfit ใช่ไหมข้างบนใช่ไหมนี่แพลตฟอร์มชื่ออะไรครับ
จริงๆเป็นของอันเมื่อกี้เลยไอต
ั
ว
ของเฮเจนเน
า
ะ
ใช่ใช่ก็มีด้วยเหมือนกัน
โอเคนะครับผมก็ท่านใดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะโอ้ยหมออมเชียร์แล้วก็ผมก็ยังไม่ไปลองนะเฮเจนฟรีป่ะหมออมจำได้ไหม
จริงๆเหมือนฟรีเมียมนะเหมือนฟรีเมียม
ฟรีเมียมใช่ไหมโอเคก็ใครสนใจก็
เพราะก่อนหน้านี้ที่เราเคยเขียนในหนังสือมันจะมีเซนเซเซียใช่ไหมอันนั้นที่แบบเป็นเจ้าแม่มาก่อนมีอวตารเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเขาก็มีเปรียบเทียบตัวเขากับเซนเทเซียเหมือนกันว่าของเขามีอวัจนภาษานะไม่ใช่เป็น AI อวตารแข็งๆหน้าอะไรเงี้ยก็ไปลองเทียบกันดูได้
อืมโอเคน่าสนใจสำหรับคนที่ครีเอทพวกภาพวิดีโอหรือแบบเหมือนอยากจะได้จริงๆอย่างนี้มันก็ใช้กับพวกงานแบบเหมือน customer support อะไรที่ตะกี้ผมคุยไปได้ใช่ไหม
อืม
ใช่ไหมอันนี้คือแค่ครีเอทอวตารอย่างเดียวหรือทำเป็นแชทบอทได้ด้วย
อันนี้ครีเอทอวตารเพื่อเอามาใช้กับจะเป็นแต่นี้ควรจะต้องเป็นพวกพรีเรคคอร์ดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นวิดีโอที่เหมาะสำหรับเปิดซ้ำคนเข้ามาแล้วสามารถจะอินโทรดิวซ์อะไรบางอย่างได้หรือว่าลักษณะของการขายของพูดซ้ำอะไรเงี้ยควรจะต้องเป็นคอนเทนต์ประมาณนั้น
อืมโอเคแต่ในอนาคตมันจะมีอีกแพลตฟอร์มบางอันที่ต่อเนี้ยต่อเข้าไปกับพวกแบบสมอง AI อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็มีโปรดักต์นั้นเช่นกันนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองกับตัวเฮเจนก่อนนะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรครับผม
อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันนะเราจะเห็นว่าในเมืองไทยเรามีครีเอเตอร์อยู่เยอะแหละแต่เนี่ยเขามีโรงงานผลิตuser generate content เยอะมากหรือจะเรียกว่าเป็นแบบพ่อค้าแม่ขายไอตัว user generate เยอะมากเลยเนี่ยเป็นแบบห้องนู้นห้องนี้ขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็น opportunityหรือว่าเป็นเทรดเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยเราจริงจังแค่ไหนอะไรเงี้ย
อันนี้ผมว่ามันน่าจะแอพพลายได้กับเรื่องของว่าแบบเหมือนจริงตอนนี้อย่างในประเทศจีนอันนี้ประเทศจีนหรืออินโดนะอินโดใช่ไหมอัน
นี้อินโด
คือการที่เรามีพื้นที่เล็กๆอันนึงแล้วเราขายของขายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเศรษฐกิจใหม
่
ที่ทุกคนเข้ามาตรงนี้เยอะมากๆแล้วคราวนี้คือตอนนี้เราจะต้องเหมือนทำทุกอย่างให้มันเป็นฟิสิคอลหมดมันต้องมีการลงทุนมีอะไรทุกอย่างหมดอะไรเงี้ยสมมติเราแอพพลายเทคโนโลยีบางอย่างนะอาจจะเป็นเฮดเจนหรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่แบบเหมือนเป็น AI เข้าไปอะไรเงี้ยช่วยขายของนะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะทําอะไรกับสินค้าได้หรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาขายอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบเหมือน
แบบนั้นนะครับอันเนี้ยมันเริ่มไม่มีบาวด์รี่แล้วถ้าเกิดว่า1คนสามารถขายได้ global อย่างเงี้ยแล้วมันมีเยอะมากเงี้ยโอ้น่ากลัวเหมือนกัน
โอเคนะครับผมคุณเอกลักษณ์บอกว่าแบบเหมือนในโลกในอนาคตออนไลน์ตัวจริงตัวปลอมจะดูยากขึ้นนะครับใช่ๆ
ถึงจุดที่ AI ต้องช่วยดีเทคให้อะไรเงี้ย
ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่เห็นด้วยนะครับหัวข้อที่2ที่จะคุยกันนะครับผมเป็นเรื่องของใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่ากำลังติดตันทางความคิดนะเราอาจจะต้องทำเหมือนคนในรูปนะมีพระเจ้ามาชี้นิ้วใช่ไหมอันนี้พระเจ้าวะ
น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนดาวินชีหรือว่าโซเครติสอะไรเงี้ย
มาที่จะมีอะไรนั้นนิ้วชี้กันติดกันนี่มันชื่ออะไรวะใช่ป่ะอันนั้นอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้เขามาเหมือนคือจะเรียกว่าปกติเวลาจะคิดอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกันหลายหัวเนี่ยความคิดมันสามารถที่จะต่อยอดกันได้ป่ะอะไรเงี้ย
โอเคเพราะนั้นหัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องของใครก็ตามที่อาจจะต้องใช้งานกับเรื่องของการประชุมเยอะหน่อยอย่างเช่นอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการที่เรามีไอเดียของเราคนเดียวอ่ะแล้วเราไม่ได้ปรึกษาคนอื่นอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเหมือนมันจะทำให้งานของเราไปข้างหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าการ brainstorm ในอนาคตอ่ะมันเป็นการ brainstorm ไม่ใช่กับมนุษย์ด้วยกันอย่างเดียวอ่ะคืออยู่ดีอาจจะแบบเหมือนนอนหลับไปแล้วก็แบบเหมือนตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนแล้วก็รู้สึกเฮ้ยอยากจะคุยกับใครบางคนเพื่อที่จะแบบถกกันในเรื่องของเรื่องบางเรื่องเพื่ออาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการ create อะไรบางอย่างก็ได้อะไรประมาณนั้นมันมีเครื่องมืออะไรต่างๆที่เริ่มทำได้แล้วหรือยัง
เพราะว่านวัตกรรมอ่ะมันจะเกิดจากการต่อยอดของสิ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเลเยอร์เดียวกันก็เป็นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะอีกหน่อยมันจะต้องแข่งกันทางด้าน creativity แล้วก็นวัตกรรมนะเราอาจจะคุยกับexpert คนละด้านแต่ว่าคุยแล้วแบบ brainstorming ได้ไอเดียใหม่ๆก็ได้
คุณเตยหัวการเมืองนิดนึงบอกว่าแบบเหมือน AI จะสามารถ generate สุนทรพจน์ให้นักการเมืองได้ไหมครับทำได้ไปแล้วครับผม
ไม่น่ายาก
ทำได้แล้วนะลองไปได้ลองไปเล่นได้ครับผมเราก็พิมพ์ภาษาไทยเลยก็ได้นะแล้วเราก็บอกว่าแบบอยากจะได้สุนทรพจน์นักการเมืองของในรูปแบบไหนสุนทรพจน์ของใครอะไรอย่างเงี้ยลองหาตัวอย่างให้เขาอะไรเงี้ย
สุนทรพจน์ไม่ยากแต่ว่าไอ้คำระหว่างบรรทัดเนี่ยอันนี้ AI ยังทำไม่ได้ที่จะบอกว่าแบบบอกข้างหน้าได้ยินอย่างนึงแต่ข้างหลังหมายถึงอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยอันนี้ AI ยังทำไม่ได้
จะบอกว่าแบบเหมือนมีรับลมคมในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบเหมือนมีหลายมิติในข้อความอะไรเงี้ยบอกว่าน่าจะยังทำไม่ได้นี่ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ลองไปเล่นดูได้นะอาจจะดีแล้วก็ได้นะนะครับผมคราวนี้ก็เลยตะกี้นั่งอ่านตัวสไลด์ที่เตรียมมาให้ทุกท่านฟังก็เห็นว่าไอ้คำว่า brainstorm หรือการที่แบบเหมือนเราต้องระดมสมองกันในงานอะไรที่เราจะทำจริงๆลองแบบแตกออกมาเป็นมิติได้นะแล้วลองแบบเหมือนมานั่งดูจริงๆอะว่าไอ้การ brainstorm จริงอะมันมีประโยชน์มีอะไรต่างๆในรูปแบบไหนนะตะกี้ก็เลยนั่งอ่านเสร็จก็เลยแบบเหมือนงั้นโพสต์มาเป็นอีกหนึ่งสไลด์แล้วกันแล้วก็พอดีรูปเยอะเนาะมีของจะโชว์เยอะ
อ๋อนี่ก็เจนเองเหมือนกัน
เพิ่งเจนมาตะกี้นี้นะมาไลฟ์ในเพจ Dinotech นะก็เลยเอารูป brainstorm ของไดโนเสาร์กับคนมานั่งเจเนเรตมานั่งถกกันอะไรเงี้ยไอ้อย่างนึงที่มันได้จริงๆอ่ะคือการ think outside the box เนาะคือบางทีเราคนใดคนนึงหรือคนเดียวอ่ะแล้วเราทำงานอะไรที่แบบเหมือนเราอาจจะต้องการแล้วเราต้องการจินตนาการหรือต้องการคิดให้มันนอกกรอบอ่ะการที่เรามีหลายๆหัวมันช่วยเยอะมากแล้วคราวนี้คือถ้าสมมติเราเหมือนสมมติเราคุยกับคนที่เหมือนกับเราอ่ะสมมติมาอมศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเหมือนผมอย่างเงี้ยเราเคยเขียนหนังสือ Smart City ด้วยกันอย่างเงี้ยความรู้เรามันจะแบบเหมือนมันออกจากกล่องได้ไม่เยอะอ่ะเพราะว่าประสบการณ์หรือความรู้อะไรต่างๆที่คุยกันน่ะมันมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่อง
เหมือนจะรู้ว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้แต่ว่าพอถึงเวลามันอาจจะแบบมันมีอีกเลเยอร์นึงที่เราไม่ทันคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
บางทีเราอาจจะต้องคุยกับสมมติไปคุยกับแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยหรือบางทีไปคุยกับคนที่เหมือนต่างกับเรามากๆอ่ะเพื่อที่จะเจเนเรตไอเดียกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราในสังคมเราก็ไม่ได้อยู่กับคนที่เขามีรูปแบบที่ไม่เหมือนกับเรา
เคยมีคนสอนผมว่าในห้องประชุมเนี้ยควรจะต้องมีสักคนหนึ่งสมคนหรือสองคนสมมติว่ามีอยู่สิบคนเนี้ยควรจะต้องมีคนหรือสองคนที่ มักจะเป็นนักแย้งหรือมองต่างจากคนโดยรอบอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมองครบด้านกันอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งอันอื่นมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกับเรื่องพวกนี้นะมันก็คือการอย่างเช่นแบบ generate idea ออกมานะก็คือคิดไอเดียอะไรใหม่ๆออกมาแล้วก็อย่าทำอะไรให้มันซ้ำๆนะต้อง break routine นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบเอ้ยลองเอาหัวข้อใหม่ๆมาเอานู่นนี่นั่นอะไรใหม่ๆมาแล้วมาลองถกมันกับคนที่ต่างกันเรามากๆนะหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราถึงเวลาแล้วเราต้องถกกับอีลอนมัสก์สักทีนึงละอย่างเงี้ย
เนี่ยเนี่ยมันมีประเด็นคือปกติถ้าถกกับคนในองค์กรเนี่ยเราก็อาจจะมีเวว่าอยากจะคุยกับพี่คนนู้นคนนี้บางคนว่างบ้างไม่ว่างบ้างแต่ว่าในแง่นึงถ้าเราสามารถเอาบุคคลเจ๋งๆในโลกได้หรืออาจจะไปจากโลกนี้แล้วแล้วสามารถที่จะเอามาถกในเรื่องที่เป็นหัวข้อท็อปิกเดียวกันเราอาจจะได้ไอเดียดีๆก็ได
้วันนี้ก็เลยไอเซสชันนี้ที่เราจะพูดถึงนะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังมันมีเครื่องมือที่ทำกันได้จริงๆแล้วนะแล้วอันเนี้ยหมอโอมเป็นคนแนะนำผมแล้วผมไปดูพวก VC ที่แบบแต่ละคนที่เขาแบ็คบริษัทเนี้ยจะบอกว่าเฮ้ยบริษัทนี้มันโหดมากเลยว่ะนะครับผมก็เลยจะเอาบริษัทนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวหมอโอมเริ่มได้เลยครับผมอ๋อเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นเอาคุยเรื่องเมตาก่อนนะ
คือเราจะเริ่มเห็นเทรนเนี้ยโดยการ introduce ผ่าน Meta เนี่ยในเวลาไม่นานนี้แหละเขาก็พยายามจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะเพราะว่าเขามีท่อที่เรียกว่า Facebook นะในการที่ให้คน input ข้อมูลรายวันเข้าไปแล้วเขาก็ไปดึงกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาเช่น Snoop Dogg เอ่ยหรือว่าinfluencer ในด้านต่างๆเนี่ยมาทำเป็นตัวเหมือนคล้ายๆ ChatGPT ที่มี personality ด้วยเนี่ยเอามาช่วยแนะนำเราในเรื่องนั้นๆเช่นชอบเกี่ยวเรื่องเชฟชอบเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการหาแฟนหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นซีรานีหลายๆแบบ28แบบมาให
้อันนี้ผมว่ามันมีอะไรน่าสนใจอยู่สัก2แบบไม่รู้ผู้ชมรู้สึกเห็นด้วยไหมนะอันแรกอ่ะคือมันมีจุดอันนึงที่น่าสนใจคือมันมีเซเลบริตี้บางคนมีนักแสดงนักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เราอ่ะชื่นชอบแล้วเราเข้าไม่ถึง1อันนี้เห็นชัดๆคือเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้โดยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยระดับเมตาทำอ่ะมันต้องน่าเชื่อถือระดับนึงหรือต้องไปเอาข้อมูลของคนคนนี้มา
ข้อมูลไม่เก
๊ข้อมูลไม่เก๊ข้อมูลต้องแบบเหมือนใกล้เคียงกับคนคนนี้จริงๆทั้งระดับนึงเนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้แล้วแล้ว2คือเมตาไม่หยุดแค่นั้นเมตายังสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวลองเอาหัวข้อเรื่องประมาณนึงที่คนกลุ่มนี้เขาสนใจอย่างจะคุยกับคนที่เขาเป็นอะไรนะMMA fighter อะไรอย่างเงี้ยอยากจะคุยกับคนที่เป็นคนทำอาหารเป็นเชฟเป็นอะไรอย่างเงี้ย
เรื่องท่องเที่ยวก็มีใช่ไหม
เรื่องท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วมาบวกกับไออินฟลูเอนเซอร์คนคนนั้นน่ะแล้วลองดูว่าเวลาตอนเราbrainstorm กับคนประเภทเนี้ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจโผล่ออกมา
ผมว่าเมตาฉลาดอย่างตรงที่ว่าไม่ได้เอาคนคนนั้นมาคุยเลยเพราะว่ามันจะมี expect มันจะมีอะไรนะด้าน privacy อะไรบางอย่างเขาด้วยแต่เอาเฉพาะด้านหนึ่งของเขาอะมาก่อนเพื่อเป็นการเทสแล้วก็ให้มันมี positioning เกี่ยวกับตัว influencer ของเขาด้วยและอย่างแต่ละเจ้าก็จะมีจะเรียกว่าลูกเพจสาวกที่ตามกันอยู่แล้วด้วย
โอเคนะครับผมซึ่งก็เลยจะแนะนำบริษัทนี้บริษัทจริงๆผมทั้งทำรีเสิร์ชอยู่นะครับผมชื่อบริษัทชื่อ character.ai นะครับผมcharacter.ai เป็นบริษัทที่ทำเรื่องพวกตะกี้นี่แหละที่พูดถึงอ่ะซึ่งตะกี้เรายกตัวอย่างคือจะมี Meta เจ้าหนึ่งเจ้าที่สองคือ character.ai ซึ่งจริงคนก่อตั้งเนี่ยคือคุณโนมชาเซียกับคุณแดเนียลเดอเฟรสทัสชื่ออ่านยากนิดนึง
โอเค
สรุปก็คือเขาเป็นนักวิจัยของเรื่องเนี่ยแหละเรื่องแชทบอทอ่ะของ Googleแล้วเขารู้สึกว่าแบบเหมือนแบบติดกับ Google เพราะ Google ไม่ยอมทำสักทีปล่อยให้แบบเหมือน OpenAI ทำอยู่ได้หรืออะไรอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยออกมาทำเอง
ด้วยความรำคาญนะ
ด้วยความว่าเอ้ยทำไม Google ถึงแบบเหมือนกลัวขนาดนั้นกลัวที่จะแบบเหมือนแบบที่จะเอา product ที่จริงๆมันควรจะเริ่มเทสกับตลาดได้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมี product อย่าง Lambda อย่าง Bardอย่างอะไรต่างๆนะมีหน้าแชทบอทนะก็จริงๆจะเป็นพวกโปรดักที่ใครที่ใช้ Google Vortex ไอ้ Google สายเนี้ยของ Google อ่ะคือเพิ่งออกแต่ว่า Open ไอ้ตัว Conversation AI Character AI เนี่ยออกมาสักพักนึงแล้วแล้วสถิติไม่ไก่กานะครับผมคือมีคนโหลดถึงแบบ2ล้านคนน่ะ 2.7 ล้านคนน่ะ เออแล้วก็แบบเหมือนมีข้อมูลอยู่ข้างในอ่ะแบบเหมือนแบบเป็นแบบเหมือน10ล้านอ่ะหมื่นล้านเมสเสจเหมือนแลกเปลี่ยนกันแล้วคราวเนี้ยคือคนน่ะใช้ไอ้แชทบอทตรงเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงผมงงมากเลยใช้ทําอะไรวะ2ชั่วโมง
ก็คุยไงอันนี้ถ้าใครสงสัยคือเขาใช้Google Cloud อยู่ด้วยนะด้วยความที่เราเป็นศิษย์เก่ากันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าที่สําคัญอันเนี้ยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเขาเป็น NSFW ก็คือnot for work อะไรเงี้ยก็คือพยายามที่อยากจะ not safe for work คือไอ้การพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยเขาเคลมไว้เลยนะว่าอย่าเอาเรื่องงานมาพูดนะเพราะว่ามัน not safe for work อะไรเงี้ยเขาจะมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน
ก็คืออย่าเอาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะแฉ
จะเรียกว่า significant เรื่องสำคัญเนี่ย
ที่เป็นเรื่องส่วนตัว
อย่าใส่นะ
อย่าใส่เข้ามาประมาณ
ไปว่าเขาไม่ได้นะเขาเขียนไว้แล้ว
แต่คราวนี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างดังพอสมควรแล้วนะมีคนถึง200ล้านกว่าคนน่ะที่ใช้งานตรงเนี้ยพี่ผมยังเอาตัวเลขมาผมยังเฮ้ย200ล้านนี่มันเยอะกว่า Roblox แบบ4เท่าอ่ะ
ล่าสุดเดือนกันยาเขาบอกมีอัปเดตว่าสามารถคุยภาษาไทยได้ด้วยเป็นหนึ่งในหลายภาษาอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวเรามาลองดีกว่าเดี๋ยวให้หมออมเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวผมเซตอัพนิดนึงโอเค
ประเด็นที่มันมีมากกว่าของตัวเมตาก็คือว่าอันเนี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้รูปแบบของ conversational AI เนี้ยลองนึกถึงว่ามันเป็นขวดไวน์ขวดหนึ่งเนาะอันไหนที่มันเจ๋งเนี้ยมันก็คือบ่มมาเยอะใช้เวลานานถูกไหมทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเบื้องหลังเยอะๆเนี้ยมันก็จะเป็นconversational AI ที่แบบค่อนข้างจะ strong อ่ะว่างั้นทีนี้อันเนี้ยเราก็ต้องไปดูแหละมันไม่ใช่ทุกตัวที่มันน่าจะ strong หรือเปล่านี่ผมไม่ได้สามารถลองได้หมดนะแต่ว่าเนี้ยจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี้ยมันมีทั้งสิ่งมีชีวิตหมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่จริงๆหรือตัวละครในเกมหรือแม้แต่ตัวละครในคอมิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาให้เราใช้ในการพูดคุยได้ด้วยเพราะเราสามารถ mix and match ต่างๆได้สิ่งที่มันมีแล้ว Meta มาแก้ไม่มีก็คือการสร้างห้องกรุ๊ปเพิ่งออกฟีเจอร์นี้ไม่นานสร้างห้องกรุ๊ปที่มีเราเป็นคนตั้งกระทู้หรือว่าตั้งท็อปิกได้แล้วเอาจะไอสไตล์อีลอนมัสก์Tesla Nikola Tesla เนี่ยมาใส่เข้าไปแล้วสามารถที่จะคุยในหัวข้อเดียวกันเนี่ยก็ได้มีอยู่ครั้งนึงผมเคยเอาซิกมันฟรอยมาคุยกับทีมคุกแล้วก็คุยกับอารมณ์น่าจะมาร์คซักเคอร์เบิร์กมั้งเค้าก็คุยพอดีไม่ได้ตั้งหัวข้อว่าไงเค้าก็คุยกันใหญ่เลยไม่ได้รอเราเลยนะคุยกันใหญ่เลยคุยประมาณว่าแบบมีปมเรื่องแม่หรืออะไรอ่ะแทนที่จะคุยเรื่องเทคอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็อยู่ที่เราเซตอะไรพวกนี้ด้วย
จัดไปเราของมันต้องลองเนาะแต่จริงผมลองไปแล้วแหละเราควรคุยอะไรกับอีลอนมัสก์ดีวะ
ให้ลองถามทางบ้านทางด้วยนะ
นี่ผมจริงๆมันคุยไปแล้วนะมันอาจจะดูไม่ตื่นเต้นนะหรือเราควรจะคุย
เรื่องอะไรดีแชร์ให้ฟังหรือว่าคุยเรื่องอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันตอบว่าอะไร
จริงอะจำไม่ได้
ลองถามคนทางบ้านเลยอยากถามอะไรอีลอนมัสก์ตอนนี
้ตอนนี้เราได้ครับผมมีใครรู้สึกว่าอยากจะถามอะไรอีลอนมัสก์ไหมมันควรจะมีคำถามอะไรที่คนถามเอาลองลิสต์คำถามมาดูครับผม
ลองคิดสถานการณ์เกี่ยวกับไอ้พวกสงคราม
คุยภาษาไทยได้แล้วหรอ
ไปลองดูแต่ว่ามันต้องภาษาไทยแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าต้องไปเซตยังไงไม่รู้อะแต่นี่อยู่ใช้เขาฟรีป่ะเพราะว่า
อ๋อของยูเป็นในเขาเสียตังค์ด้วย
ตอนนั้นมันไทรเอลทำให้หมดไปแล้ว
อ๋อโอเค
คือตอนนั้นลองมันไป
ลองดูลองดูนะภาษาไทยได้จริงป่ะนะเมื่อไหร่เราจะได้ไปดวงจันทร์ครับลองดู
ผมว่าจะต้องจ่ายตังค์แล้วก่อน
อ้าวเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษหมอม
แต่มารู้เรื่องไหมแต่มารู้เรื่องอยู่นะใช่ไหม both working send human to มาอ้าวมันมา all empowering moonมีฮาลูนิดหนึ่งปะลองพิมพ์ใหม่ลองพิมพ์คำถามอื่น
เดี๋ยวแป๊บนึงนะขออ่านแป๊บนึงนะครับผมได้นะได้นะ
ตรงรู้เรื่องอยู่นะ
ตรงแล้วก็เอาเท่าที่ผมรู้อ่ะอันนี้ตรงใช้ได้เลยตรงหมดเลยนะครับผมนะ
จะสังเกตว่ามันมีเครื่องหมายใหม่อยู่ด้วยนะคือแทนที่เราจะพิมพ์อ่ะเราสามารถพูดไปได้ด้วยนะ
แต่ในนี้ก็จะเห็นว่าเราพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วแหละนะเดี๋ยวกูจะเก็บไม่เอาดีกว่า
จริงเหรอ
มันออกไปลืมไปลืมไปเดี๋ยวโดนกลตอนเล่น
อีหลอนรอดได้ไ
หมก็จะประมาณนี้จริงๆตอนนี้คิดคำถามไม่ออกนะจริงๆน่าจะมีคำถามแล้วหมอมช่วยผมได้ดีผมก็คิดคำถามไม่ออกคิดยังไง
คิดยังไง
ครับมีคนช่วยแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับ AGI ครับมา
คิดยังไงกับหนังเรื่องถี่หยด
คิดยังไงเกี่ยวกับ AGI ครับ
ถามได้เลยครับ
เพราะ ANI ยังน่ากลัวขนาดนี้ลองดูซิจะตอบได้ไหมตอบยังไงอันนี้เขาสามารถจริงๆมีเสียงได้ไหมผม
มันน่าจะรับเสียงเราเข้าไปมากกว่าแต่มันยังไม่มีเสียงออกมา
โอเคอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะว่า AGI คืออะไรแล้วก็พูดถึงคอนเซปต์ของ AGI
คือประเด็นพวกนี้เข้าใจว่ามันน่าจะไปซื้อหรือว่าไปได้ไอ้ตัวข้อมูลโซเชียล secondary resource เนี่ยโซเชียลเขาเรียกอะไรนะโซเชียลดาต้าเบสอ่ะแล้วเอามาเทรนคือผมไม่แน่ใจว่าเหล้าขวดเนี้ยมันบ่มมาเข้มข้นแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าถ้าเล่นมันๆตอนเนี้ยเล่นได้สบายถามว่ามีเมียกี่คนที่มันจะตอบ
เฮ้ยแต่ที่ผมถามว่าทำไมตั้งชื่อลูกตลกจังมันจะมีลูกชื่ออะไร X อะไรสักอย่าง
แล้วเขาตอบว่า
ตอบตรงอยู่มีเมียกี่คน
เมียคนล่าสุดอ่ะเขาตอบตรงมากจะได้รู้ว่าข้อมูลอัปเดตตั้งแต่ตอนปีไหนอะไรอย่างเงี้ย
เว้ยตอบภาษาไทยแล้วเว้ย
เฮ้ย
การมีคู่ครองเหมือนการมีเพื่อนคนหนึ่งน่ารักจริง
มันเราหาเนี่ยเดี๋ยวนะอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้ว่าข้อมูลนี้อัปเดตแค่ไหนเนี่ยเราถามเมียคนล่าสุดของเขาได้ไหมแล้วเขาอาจจะบอกว่าตอนนี้เป็นไทม์ไลน์ไหนอะไรอย่างงี้ป่ะ
เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าหลังจากนี้ให้ฟังไอ้ตะกี้ข้อความ AGI เดี๋ยวผมดูก่อนนะก็เขาก็บอกว่าแบบเหมือนอันนี้อธิบายว่า AGI คืออะไรแล้วก็พูดถึงการกลัวมันจะมีมนุษย์เราก็จะมีคนกังวลที่กลัวเรื่องของการมาถึงของ AGI อะไรประมาณนี้ว่าแบบเหมือนมันอาจจะทำให้แบบเหมือนภูมิปัญญาของไอ้ตัว AGI เนี้ยมันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วก็จะทำให้เกิดเหมือนโศกนาฏกรรมเขาใช้คำว่า devastating นะผมไม่รู้ผมแปลผิดนะผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นแง่ลบอะเป็นโศกนาฏกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงว่าแบบเหมือนอีลอนมัสก์คิดว่าด้านบวกของ AGI อะด้าน benefit อะมันน่าจะเยอะกว่านั่นแหละก็น่าจะประมาณนี้จริงๆไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่ป่ะตะกี้คุณเออร์ฟ็อกบอกว่าคิดยังไงกับ AGI ก็จริงๆมันก็พอได้นะก็น่าจะประมาณนั้นประมาณนี้นะครับมันมีตัวอย่างที่วันก่อนผมเอาคนใกล้ตัวที่พอดีคุณแชนเลอร์เขาเพิ่งเสียชีวิตไปหมอรู้ใช่ป่ะ
ที่เฟรน
ที่เล่นเรื่องเฟรนเขาเสียชีวิตไปก็เลยแบบเอ๊ะตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยเนี่ยตัวแชทบอทเกี่ยวกับเรื่องเฟรนเนี่ยมันน่าจะคนน่าจะอยากเข้าไปคุยกับเขาหรือเปล่าคนที่แบบมันคิดถึงเขาอ่ะเข้าไปคุยเขาหรือเปล่าก็เลยแบบเหมือนให้คนใกล้ตัวที่ชอบเรื่องเฟรนนะเขาลองเข้าไปคุยกับแชนเลอร์ที่เขาเทรนในตัวแชนเลอร์เนี่ยเข้าไปแล้วก็ดูได้ว่าเป็นยังไง
สังเกตว่าเขาจะมีตัวข้างบนเขียนว่าผลิตโดยใครด้วยอาจจะมีแชนเลอร์หลายเวอร์ชันในแพลตฟอร์มนี้แต่เขาจะบอกว่าใครเป็นคนสร้างด้วย
ประมาณนี้ก็อันนี้คราวนี้ตอนเขาให้ฟีดแบ็กมานะคนที่เทสอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยแชทเลอร์ยังไม่รู้แล้วแฟนคือใครแฟนคือจริงๆก็เป็นคุณโมนิก้านะในตัวละครลองดูว่าจริงไหมแฟนของคุณคือใครอันนี้ผมยังไม่ลองเองดูซิได้ไหม
คืนนี้บอมไม่ได้นอนแน่ภาษาไทยกดได
้ทำไมมันถึงดูที่ตู้เย็น
มันอาจจะไม่ค่อยตรงระหว่างนี
้ก็เขาบอกว่าแบบจริงข้อความนี้ก็บอกว่าอ๋อแฟนคือใครเหรอแล้วก็เขาบรรยายว่าแบบแชทเลอร์ก็แบบเหมือนมองไปที่ตู้เย็นแล้วก็แบบอึ้งๆบอกอ๋อแฟนตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะแล้วก็อะไรประมาณนี้ อีกอันนึงที่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือความเสียดสีอันนี้คนใกล้ตัวบอกมามันดูไม่เสียดสีเหมือนเชนเลอร์เท่าไหร่เลยมันต้องมีมุกอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนลองดูนะ
อย่างที่บอกอะถ้ามันมีเชนเลอร์หลายเวอร์ชันมันก็คือกดวายหลายเวอร์ชัน
มันมีมุกอะไรที่ยูจำได้ไหม
โอ
้ยากนะ
ยากละ
about girlfriend นะเราเสียดสีแฟนเรานิดนึงนะลองบอกให้ Chandler บอกว่าแบบลองเล่นตลกเล่นมุกเกี่ยวกับเรื่องของแฟนหน่อยสิ
ไวดิ้งคือเป็นคาร์เดอร์โรสก็ trying to get away from
Clinky boyfriend
ตึงก็เป็นมุกฝรั่งนะครับ
ทำไมผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะใครภาษาอังกฤษเก่งๆนะทำไมอ๋อโอเคทำไมแฟนถึงต้องข้ามถนนแล้วก็บอกว่าแบบเพราะว่าแบบเหมือน
หนีจากแฟน
หนีจากผู้ชายตามตื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจมันเป็นมุกยังไงนะโอเค
อันนี้กลับมาที่สไลด์แล้วกัน
โอเคกลับมาก่อนโอเคก็แต่นี้จะเห็นว่าแบบมันก็มีความน่าสนุกอะไรประมาณเนี้ยที่เราสามารถไปเล่นได
้แต่อย่างที่บอกความพีคมันคือถ้าเราสามารถเอาสุดยอดของนักวิทยาศาสตร์มานั่งคุยกับสุดยอดของอาจจะเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีหรืออาจจะเป็นอะไรนะแวนโกหรืออะไรต่างเพื่อที่จะคิดงานอาร์ตหรือคิดนวัตกรรมอะไรรูปแบบใหม่เนี่ยการ mix and match ของระดับเทพๆพวกนี้มันจะเป็นยังไงหรือแม้แต่เอาเจ้าของอะไรนะเอามาริโอมานั่งคุยด้วยเนี่ยเฮ้ยถ้าอยากจะสร้างปราสาทเห็ดในรูปแบบที่มันสามารถจะ practical ได้จริงมันจะต้องเป็นยังไงมันก็อาจจะเกิดรูปแบบของแนวไอเดียใหม่ๆก็ได้
มันมีอันนี้มันเล่าเร็วๆนะอันนี้น่าจะเป็นคุณ CEO ของ OpenAI พูดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าเรานักเรียนทุกคนนะก็ต้องเรียนสิ่งที่นิวตันทำคราวนี้สิ่งที่ความรู้ของนิวตันน่ะถูกส่งผ่านจากตัวหนังสือเนาะเข้าไปที่สมองของครูแล้วจากสมองของครูจะย่อยทีนึงว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญแล้วจะส่งต่อไปที่นักเรียนลองคิดโปรเซสประมาณนี้แต่ว่าในอนาคตอ่ะคือนิวตันก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเราสามารถป้อนเอาทุกโค้ดทุกโน้ตนะทุกตัวอักษรที่นิวตันเขียนนะคือนิวตันเขาจะเป็นคนแบบเหมือนระเบียบจัดแล้วเขาจะแบบเหมือนเขียนทุกอย่างจดโน้ตทุกอย่างเขาไว้แปลงทุกอย่างป้อนเข้าไปให้ AI แล้วเกิดเป็นแชทบอทนิวตันแล้วแชทบอทนิวตันคุยกับนักเรียนโดยตรงโดยที่ครูอาจจะไม่ได้ใส่ความอคติอะไรเข้าไปอ่ะคือเราจะได้คุยกับอัจฉริยะตัวจริงของโลกจริงที่ชาตินี้เราไม่มีโอกาสจะได้คุยกับเขาตัวตนจริงๆอย่างนั้น
มันมีอีกพอยต์เหมือนกันนะเนี่ยลองเอาข้อความล่าสุดของคุณเอกรัตน์มาลงเนี่ยก็คือว่าคุณเอกรัตน์พูดว่าคิดว่าในโลกอนาคตเนี่ยถ้า AI จะเก็บข้อมูลของคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยพวกความคิดความทรงจำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เอามาโมเป็น AI เนี่ยอันนี้ก็น่าคิดคือมันมีคอนเทกต์หลายอย่างที่อาจจะต้องพูดตรงนี้เหมือนกันสมมติผมพี่เลนขึ้นมาแล้วมันทำแบบนั้นได้ผมบอกว่ามรดกของผมเนี่ย800 ล้านแล้วแต่ AI จะโยนให้ใครแล้วกันแต่ช่วยดูความประพฤติของลูกหลานหน่อยแล้วกันจบปรากฏว่าแล้วยังไงต่อคือถ้ามันสามารถฝากเขาเรียกว่าเจตนารมณ์บางอย่างไว้กับตัวเองเรปลิเคตรูปแบบของเรปลิเคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือแม้แต่รูปแบบของศิลปินที่เป็นนักร้องแต่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาสามารถแต่งเพลงได้แล้วผลประโยชน์เนี่ยจะต้องไปเข้าลูกหลานไหมหรือยังไงส่งต่อให้ใครอะไรเงี้ยมันมีคอนเทกต์อีกหลายอย่างที่ถ้าเกิดว่ามันทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคมไปเลยทีเดียว
ครับจริงๆหมอโอมก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนะตั้งแต่ที่หมอโอมเล่นมุกเกิร์ลเฟรนด์เมื่อกี้เนี่ยกลับบ้านแล้วอาจจะตายแล้วก็ได้ โอเคอ่ะต่อของเราครับผมก็นะตัวคาแรคเตอร์ AI นะก็ใครว่างๆไปลองดู
เนี่ยเขาจะมีกรุ๊ปหลายอย่างเลยกรุ๊ปเกี่ยวกับเรื่องของคุยเกี่ยวกับศาสนาบางทีคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมคุยเกี่ยวกับเรื่องของเพศอะไรต่างๆแต่เราสามารถสร้างกรุ๊ปอะไรแปลกๆมาได้เช่นเนี่ยรูปแบบของแล้วเอาตัวละครที่อาจจะไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเราสามารถเลือกได้ว่าแบบเฮ้ยเลือกคุยกันแล้วพิมพ์โต้ตอบเฉพาะสิ่งที่ไอพิมพ์เข้าไปอะไรเงี้ยพวกนี้ได้ครับ
มันมีเทรนด์อยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากในนี้เป็นบริษัทที่ผมต้องรีเสิร์ชพอสมควรเหมือนกันเนื่องจากเราต้องสร้าง AI เราก็ต้องดูเบนช์มาร์กต่างๆ มันมีกระแสใน TikTok นะแล้วผมก็ไม่เล่น TikTok ด้วยใครเล่น TikTok ก็แชร์นิดนึงนะเหมือนเอาข้อความของพระเจ้าคุยกับมนุษย์อะไรเงี้ยหรือหมาคุยกับแมวแล้วแบบเอามาแล้วตลกๆอ่ะแล้วก็ไปแชร์ข้างใน TikTok อย่างนั้นน่ะเป็นคำพูดตลกๆเหมือนเป็นมีมอะไรอย่างนั้นน่ะก็เกิดจากไอ้ character.ai เหมือนกันบริษัทนี้ผมไม่ได้เตรียมข้อมูลเรื่องของ fundraise มานะจริงๆอ่ะบริษัทเนี้ยแบ็คหนามากแล้วแบบเหมือนแบบบริษัท VC อะไรต่างๆที่ผมได้ยินชื่อบ่อยๆอ่ะก็บริษัทนี้แบ็คทั้งนั้นเลยก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรอ่ะครับอันนี้มีตัวอย่างนะใช่มั้ย
ก็เนี่ยเอา Peto มาคุยกับ Socrates แล้วเราสามารถถ้าไม่กดพอสเนี่ยก็คือมันจะคุยกันไปเรื่อยเลยออโต้ถ้ากดพอสเนี่ยมันจะตอบสนองกับสิ่งที่เราพิมพ์เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยแอดคาแรคเตอร์ได้สามารถตั้งชื่อห้องได้รวมถึงเรื่องท็อปิกอะไรพวกเนี้ยใส่ได้
เนี่ยตรงนี้อ่ะชี้ให้อ่ะโอเคนะก็น่าสนใจนะครับผม
แต่นี้ต้องจ่ายตังค์นะบอกไว้ก่อน
โอเคอันนี้แอดตะกี้นี้เลยว่าInstagram เริ่มทำคล้ายๆกันอันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะแต่ว่าจะให้เห็นว่าบริบทของโลกอ่ะมันมาถึงตรงนี้แหละนะครับผมคือ Instagram เนี่ยข่าวเพิ่งอาทิตย์สดๆร้อนๆเลยกำลังเพิ่งออกจากเตานี่เลยมีข่าวลือว่า Instagram อ่ะจะสร้าง AI character นะแล้วใน AI character เนี่ยเราจะเลือกนะเลือกตั้งแต่ซ้ายนะกดว่าจะเลือก AI ปุ๊บเราต้องเลือกเพศของเพื่อนที่เราอยากจะคุยด้วยอยากจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือจะเป็นแบบว่าไม่ระบุเพศก็ได้แล้วก็ระบุอายุนิดนึงเราอยากจะคุยกับเพื่อนเด็กนะหรือเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่เป็นซีเนียร์อย่างเงี้ยเราก็เลือกได้แล้วเราก็เลือกเอา personality เลือกอะไรต่างๆนะครับผมที่เราอาจจะอยากคุยกับเราอยู่เอเชียเนาะเราอยู่อาเซียนนะเราอยากจะอยากคุยกับคนคอเคเชียนอยากจะคุยกับคนแอฟริกันบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกตัวชาติพันธุ์ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะคุยในรูปแบบไหน personality เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสมมุติอยากจะได้แบบ creative เรื่องของ creative ต่างๆก็สามารถเลือกได้หรืออะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ Instagram จะทำจริงป่ะนะซึ่งตรงนี้มันยังเป็นข่าวลือแต่ถ้ามันโผล่มาขนาดเนี้ยก็น่าจะจริงแล้วแหละก็อาจจะเนี้ยหลังจากนี้เราจะได้ยินเรื่องของ Instagram ที่เค้าสร้างอะไรตรงเนี้ยมาให้เด็กๆคุยกับตัวคาแรคเตอร์นะอ่ะอย่างเงี้ยระบุได้ว่าแบบเหมือนอยากจะได้แบบเหมือนคุยด้วยหัวข้อเรื่องอะไรสมมติคนชอบการ์ตูนอนิเมะอย่างเงี้ยหรือคนชอบเล่นเกมหรือคนที่แบบเหมือนอยากจะคุยเรื่องดาราอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยากจะแบบชีวิตเครียดแล้วขอแบบตลกสัก2นาทีจะได้กลับไปทำงานอย่างเงี้ยก็คุยเรื่องฟันนี่อะไรต่างๆได้แล้วก็อย่างที่เห็นนะตะกี้นะว่ามันคุยภาษาไทยได้ด้วยนะแล้วภาษาไทยที่ตะกี้คุยกับเราก็เรายังไม่ได้เทสแบบจริงจังขนาดนั้นนะแต่ผมว่ามันก็น่าจะพอได้ระดับนึงนะครับผม
อันตรงนี้น่าสนใจอย่างคือเหมือนเขาพยายามจะทำท่อที่จะให้เราเนี่ย willing ที่จะใส่ข้อมูลรายวันพูดคุยเจาะแจ๊ะหรือเรื่องอะไรต่างๆของเราเนี่ยเข้าไปได้มันมี2ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจะเรียกว่าความจริงเสมือนก็ได้หรือว่าเป็นตัวอวตารตัว AI แชทบอทเนี่ยรูปแบบของความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ถามเพื่อต้องการข้อมูลแล้วแต่มันจะเป็นการมีรีเลชั่นที่อาจจะมีลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าในแง่ของแบบว่าเป็นเพื่อนแกล้งเหงาเพื่อนรับฟังหรือแม้แต่อาจจะเป็นภรรยาในอนาคตหรืออะไรเงี้ยกับอีกประเด็นนึงก็คือว่าแล้วถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีอะไรที่เราจะต้องคอยปรึกษาหรืออะไรเงี้ยเอาความสุขไปฝากกับตัว AI เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ๆเค้าชัตดาวน์ขึ้นมาหรือเค้าเก็บตังค์ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นรูปแบบยังไงเพราะนั้นอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเหมือนอีก Facebook อ่ะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันแล้ววันนึงถ้าเกิดว่าเค้าจะไม่ให้เราใช้หรืออะไรเงี้ยคืออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันครับ
เก็บไว้กับตัวเองก็ได้ข้อมูลอะไรต่างๆนะผมกำลังเก็บอะไรที่ผมสอนนะผมเก็บไว้เป็น text หมดนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไป generate ให้ AI แล้วก็จะสร้างบอมอีกคนหนึ่งขึ้นมาอันนี้จริงๆทำอยู่นะทำอยู่จริงๆซีเรียสโอเคถัดไปอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของเซลล์ทีมจริงๆอันนี้ผมว่าเพนพอยต์สูงอ่ะคือพวกของคนที่แบบเหมือนแบบกำลังทำงานเซลล์ต่างๆเซลล์มีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วแบบว่าแบบเหมือนเซลล์นะก็มี
แข่งกันเยอะนะเครียดนะ
ก็เครียดด้วยแล้วก็อะไรต่างๆด้วยแล้วก็แล้วเงินเนี่ยนะก็ไม่ค่อยสเตเบิลนะเพราะว่าเซลล์ต่างๆนะเงินมันไปอยู่ที่เรื่องของการได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือข้อมูลพวกนี้แล้วก็คนที่ทำอาชีพเซลล์ซึ่งจริงๆอ่ะคิดว่าแบบเหมือนคนในไทยค่อนข้างเยอะ น่าจะมีแง่ดีหลายๆอย่างที่ทำให้เราแบบเหมือนใช้ตัว AI ได้ก็เลยหมออมก็เลยวันก่อนก็เลยเอามาแชร์นะมันก็จะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเซลล์ที่สามารถจะใช้กับ AI ได
้จริงๆมันก็ไม่ใช่คอนเทกต์ใหม่หรอกแต่ว่าถ้าใครเคยอ่านหนังสืออันนี้เคยพูดถึงแล้วทีนึงเหมือนกันคือปัจจุบันน่ะในเรื่องของเซลล์ต่างๆเนี่ยในการที่คุยมันเป็นสกิลที่มันเป็นส่วนตัวนะคือบางคนเก่งเรื่องเซลล์ก็เก่งไอ้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าจะเก่งแบบนั้นได้มันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะอัปเกรดใช่ไหมขณะที่บริษัทก็ต้องแข่งขันไปด้วยเนี่ยแล้วเวลาก็ไม่คอยท่าเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรที่มันช่วยได้บ้างล่ะอะไรเงี้ยลองไปอันถัดไป
โอเคครับ
ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบริษัทหนึ่งที่เวลาฝรั่งเนี่ยเขาติดต่อเซลล์เขาเรียกว่ามีโคคอลหรือว่าอะไรเนี่ยพูดคุยกับทางลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมีการรีคอร์ดอะไรบางอย่างไว้ด้วยเอาไว้พูดคุยศึกษาอะไรต่างๆอันนี้พอดีไม่มีเสียงเนาะคือจริงๆในคลิปเนี่ยเขาจะพยายามจะบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าเซลล์นะแล้วเขามีหน้าที่จะต้องทำให้เซลล์มันยกขึ้นมากๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตลูกน้องแต่จะเห็นว่าลูกน้องแต่ละคนเนี่ยว่างมากคือเล่นปิงปองบ้างละหรืออะไรบ้างละหรืออะไรเงี้ยนะไอตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นเหมือนเขาเรียกเซลล์โค้ชอยู่คู่กับเราไอคอนเวอร์เซชันเนี่ยตลอดconversation เนี่ยปกติเราจะเห็นเวลาประชุมมันก็จะมีตัวที่ช่วยรับฟังแล้วก็สรุปให้อะไรต่างใช่ไหมตัวแพลตฟอร์มเนี้ยนอกจากฟังแล้วเนี่ยมันจะสามารถจับคอนเทกต์ได้ด้วยว่าประโยคเนี้ยที่พูดเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการขายประโยคนี้เกี่ยวกับเรื่องของ relation หรือประโยคนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถจับแพทเทิร์นของคนที่พูดน้อยแต่ขายเปอร์เซ็นต์ขายได้เยอะจากพวก top sale ได้แล้วสามารถที่จะ replicate เอามาเป็นโค้ชพวกเซลทีมคนอื่นที่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าหรือว่าอาจจะยังติดในแง่มุมปัญหาหรืออะไรบางอย่างเพราะว่าบางอย่างเนี้ยแม้แต่คนเก่งเองเนี่ยสมมติว่าช่วยมาสอนรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่หน่อยเขาก็อาจจะสอนได้ระดับนึงแต่เขาอาจจะแบบดึงออกมาไม่หมดว่าแล้วสรุปจะต้องพูดยังไงคือมันแล้วแต่ประสบการณ์นะคะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันสามารถที่จะดึง key takeaway หรือว่ารูปแบบของตัวคนเก่งเนี่ย replicate มาให้คนที่เป็นทีมคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เราไปดูอันถัดไป
นะได้ครับ
ก็คือโม้ไปเรื่อยแต่ว่าเซลล์เนี่ยก็แบบทำงาน productivity สูงแต่ว่ามีเวลาเล่นบิ๊กปองอะไรประมาณนี
้ชื่อกองนะนี่แพลตฟอร์ม GONG
แต่เดี๋ยวประเด็นก็คือเดี๋ยวจะพูดถัดไปเราให้จบกับตรงนี้ก่อน
อ
ันนี้เขาก็จะบอกแหละว่าไอ้เรื่องของdata ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างไอ้ transcript ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าอันเนี้ยก็คุยเกี่ยวกับเรื่อง pricing เร็วไปไหมหรือว่าคุยตั้งแต่แรกอาจจะไม่ถูกอาจจะแนะนำว่าต้องคุยในช็อตไหนสำหรับลูกค้าประเภทนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเป็นใช้ไปกับพวกของtelecommunication ต่างๆพวก Zoom พวกทีมอะไรพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูประกบกับยอดขายว่าแบบใช้แล้วมันมียอดที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยไหมอะไรเงี้ยก็ติดอันดับเรื่องของการโหวตแล้วก็ช่วยเพิ่มเขาเรียก promoting factor อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยครับ
โอเคก็คือเอาเซลล์คนที่เก่งๆนะเอามาพูดใส่ไมค์ใช่ไหมแล้วในไมค์ก็
คุยกับลูกค้า
คุยกับลูกค้าแล้วก็บันทึกสิ่งที่คุยกับลูกค้าไว้แล้วก็เอาตรงนั้นมาให้ AI เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆมานั่งวิเคราะห์ว่า AI ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะว่า
คนจะต้องพูดอะไรยังไงในการที่มันจะมาโค้ชที่มันอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยแยกล่างได้อะไรเงี้ยซึ่งรูปแบบของการที่ AI เนี่ยจะมาโค้ชเราทั้งที่เราเป็นมนุษย์แต่เราอะเก่งกว่าเนี่ยมันเนื่องจากว่ามนุษย์อะมันจะมีความรู้กับสกิลเนาะความรู้มันพูดต่อกันได้แต่ไอ้สกิลบางอย่างเนี่ยมันต้องประกบกับคนเก่งหรือว่ามีประสบการณ์ถึงจะรู้แต่มันเริ่มที่จะมีรูปแบบของการถอดอะไรพวกเนี้ยออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยแน่นอนนะรูปแบบเนี้ยถ้าเอามาใช้ในเซลล์กับบ้านเราเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังติดขัดเรื่องของกฎหมายจะต้องมานั่งเล็กของเล็กขอดอะไรอยู่แต่ว่าวิธีนี้สามารถเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเช่นพวก CRM พวกของรับร้องเรียนสามารถที่จะคุยแก้ปัญหาไงให้สั้นที่สุดได้มันมีวิธียังไงอันเนี้ยสามารถพร้อมปกติจะมีเล็กขอดนะหรือว่าในรูปแบบของคุณหมอคุยกับคนไข้คุยยังไงให้ได้เขาเรียกนะได้คีย์เวิร์ดได้เร็วสามารถคุยกับลูกค้าได้ไม่นานแล้วสามารถที่จะรับเคสต่อไปได้แล้วไอ้ที่คุยไปทั้งหมดเนี้ยหมอไม่ต้องมาเหนื่อยจดใส่เวทระเบียนแต่ว่าไอ้ตัวคีย์เวิร์ดต่างๆเนี้ยมันจะถูกเรียบเรียงให้อยู่ในฟอร์แมตที่สรุปแล้วคุณหมอสามารถที่จะพร้อมนัด สัปดาห์หน้าหรืออะไรจะถัดแท็บไปได้เลยอะไรเงี้ยก็มีแล้วเหมือนกันอันนี้ที่Microsoft ซื้อไปเหมือนกันไอ้บริษัทนั้นนะ Nuance
ผมมาห่วงว่าไอ้เวลาปิดการขายเนี่ยผมไม่รู้ประเทศอื่นนะแต่คนจีนคนไทยเงี้ยมันไปจบที่ร้านเหล้าโอมเขาต้องแบบเหมือนกินกันมันต้องไปดริงก์ไปกินข้าวไปแบบไปไอ้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก่อนแล้วค่อยแบบไปจบที่การขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีรู้เรคคอร์ดได้หรือเปล่าม
ีเรื่องคัลเจอร์หรือมีเรื่องคัลเจอร์
แต่ถ้ามาจบในรูปแบบประมาณว่าแบบเหมือนมีการบันทึกคำพูดนะแล้วก็แบบเหมือนคำพูดอะไรอะไรต่างๆก็คิดว่าก็น่าจะน่าสนใจพอสมควรนะครับผมก็น่าสนใจนะลองใครที่เป็นเซลล์อะไรต่างๆก็น่าจะลองเอาไปใช้ได้นะครับจับข้อมูลสำคัญนะแต่ละอันแล้วก็มีการมาร์กมีการลาเบลเอาไว
้ซึ่งอย่างที่บอกฮะจะเห็นว่ามีรูปอีเมลด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบของการแก้ปัญหารูปแบบของการหาคีย์เวิร์ดรูปแบบของ summarize รูปแบบของ analyze อะไรต่างๆเนี่ยไอตัวแพลตฟอร์มเนี่ยที่มันจะมาพันโหนกับองค์กรเนี่ยมันจะเห็นรูปแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยมากขึ้นในการที่จะเพิ่ม productivity องค์กร
มันจะมีรูปแบบหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเรื่อง PDPA เนี่ยแหละก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนขออนุญาตลูกค้านะครับเราอาจจะขอต้องrecordตัวเสียงไว้ก่อนนะครับอะไรเงี้ย
ถึงบอกว่าใช้ได้กับเนี่ยบางคอนเทกต์ที่จะใช้ได้ก่อนก็คือพวก CRM หรือจะเป็นเรื่องของทาง medical ก็แล้วแต่ที่มัน privacy กันอยู่แล้ว
โอเคก็ของเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าของพอหอมปากหอมคอแหละคุยกันชั่วโมงหนึ่งพอนะครับผมคือจริงๆเนื้อหามันยาววันนี้เยอะก็เลยคิดว่าจะตัดเป็น2ตอนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเผื่อตอนหน้ามันน่าจะมีครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเผื่อแซนมีอะไรจะเสริมก็เลยชวนแซนมาไลฟ์ก็อาทิตย์หน้าถ้าหมออมสะดวกก็มาแจมได้นะครับผม
จริงๆตอนต้นมีคนพูดถึง Midjourney อ่ะเค้าเพิ่งออกสไตล์
ใช่
จูนนิ่ง
สไตล
์อันนี้น่าสนใจคือเมื่อก่อนเวลาเราแบบว่าทำขึ้นมาเฮ้ยภาพนี้สวยอ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะได้ลายเส้นเนี้ยหรือรูปแบบนี้อีกเนี่ยเราทำไม่ได้แล้วมันจะยากเกินไปเราต้องมานั่งเก็บสีหรืออะไรแต่พอมันมีตัวเนี้ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลย
มันจะคล้ายๆกับตอนหมอพูดว่าใช้ iPhone แล้วใช้ได้ USB C แล้วตื่นเต้นอ่ะคือคนอื่นเขาทำได้กันหมดแล้วมีเจอนี่มาทีหลัง
แต่เนี่ยอันนี้คือพอมันเจเนเรตแล้วมันได้รูปแบบเดียวกันเนี่ยโหทำให้ครีเอทอะไรได้เยอะเลย
แต่ก็ไปลองได้นะค่อนข้างน่าสนใจจริงๆมีของ WhatsApp เพิ่งทำตัว generative ภาพออกมาแล้วก็ฟรีนะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาแชร์นะครับผม
แจกสติ๊กเกอร์ไดโนเทคไหมอะไร
แจกสติ๊กเกอร์ได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าแจกได้แต่ไม่รู้ว่าโดนฟ้องเปล่าไอ้ค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจมีใครมีคำถามใดๆไหมครับไม่งั้นเราก็น่าจะปิดไลฟ์ตามนี้นะครับผม
ก็พิมพ์มาได้ฮะเดี๋ยวบอมก็ตอบ
ได้ครับผมก็วันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ส่งทุกท่านไปทานข้าวนะครับผมเดี๋ยวผมก็มีนัดทานข้าวส่วนอมก็ต้องกลับไปคุยกับครอบครัวไปทานข้าวเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมใครชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็มีครึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของตัวการ generate ภาพ generate อะไรต่างๆเพื่อไปใช้ในงานนะแล้วก็อาจจะไปคุยถึงเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็ชิปในโทรศัพท์ในอนาคตด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูดิว่ามีเตรียมข้อมูลทันไหมว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งพอสมควรนะครับผมก็ใครที่สนใจเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ติดตามรอฟังกันได้
ผมว่าจากคอมเมนต์จะมีประเด็นหนึ่งเรื่องของการที่มันสามารถที่จะมีลายน้ำอะไรที่มันจะดีเทคได้ไหมว่าอันเนี้ยภาพนี้ทำด้วยคนหรือ AI หรือว่า AI ตัวไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจ
มีเขาเรียก poison มันเป็น AI ของ Google คือติดไอตัว poison เนี่ยเข้าไปแล้วก็ภาพนั้นอ่ะจะไม่สามารถเอาไปเจเนเรตต่อได้คือถ้าเอาไปเรียนแบบไปเจเนเรตต่อภาพจะเละเลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไม่มีโอกาสเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาเล่าให้ฟังโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ผมกับหมอโอมก็น่าจะต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่อาจจะตามมาทีหลังนะครับผมอาทิตย์หน้าวันที่12หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับผมใช่โอเคได้ครับผมก็ใครสะดวกก็มาได้เลยครับผมก็คอนเฟิร์มกับทางแซนไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมทั้งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
ครับสวัสดีครับ